นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุเพจาหังภิกขเวเอตระหิจาทุกขันเยวะปัญญาเตมิทุกขัสสจะนิโรธังอาทิติธัมโมโสสักกจังโสตโพอาตีณบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางของศาสนาแห่งสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลาธรรมเทศนาในวันนี้เป็นธรรมเทศนาพิเศษเนื่องในอภิลักขิตสมัยดังที่ท่านทั้งหลายก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นวันวิสาขบูชาในวันเช่นวันนี้เป็นวันที่พุทธบริษัทพากันกระทำกิจนานาประการแต่ทั้งหมดนั่นเพื่อเป็นเครื่องระลึกบูชาคุณของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้การที่เราทั้งหลายประชุมกันที่นี่ในวันนี้ก็ด้วยความประสงค์อย่างเดียวกันคือกระทำเพื่อเป็นการบูชาแก่สมเด็จพระบรมศาสดาเนื่องในวันตรัสรู้และนิพพานข้อแรกเกี่ยวกับเวลาที่กำหนดไว้ว่าเป็นวันตรัสรู้และนิพพานนั้นขอให้เข้าใจว่าเป็นเพียงการบัญญัติพุทธบริษัทฝ่ายเถรวาทถือว่าตรัสรู้และนิพพานในวันเดียวกันเช่นวันนี้คือวันเพ็ญอาสาฬวันเพ็ญวิสาขปุณมีแต่พุทธบริษัทฝ่ายอื่นเช่นฝ่ายมหายานเป็นต้นไม่ได้มีการถืออย่างนั้นแยกกันเป็นละหาคนละวันไม่ได้ตรงกันเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ไม่ควรจะถือเอาเป็นแง่ที่จะตำหนิติเตียนกันคัดค้านกันหรือเกิดความระแวงสงสัยควรจะถือว่าเราพุทธบริษัทฝ่ายเถรวาทนี้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ระลึกทั้งแก่การประสูติตรัสรู้และการนิพพานเพราะว่ามีทางที่จะอธิบายเช่นนั้นกล่าวคือเมื่อกล่าวโดยนัยยะอันลึกซึ้งคือในทางธรรมะไม่เกี่ยวกับวัตถุเนื้อหนังร่างกายแล้วการเป็นพระพุทธเจ้าก็มีในวันนี้การตรัสรู้นั่นแหละคือการทำให้เป็นพระพุทธเจ้าและการปรินิพพานตามความหมายที่แท้จริงก็คือการดับทุกข์สิ้นเชิงไม่ใช่ดับสังขารร่างกายด้วยเหตุดังกล่าวนี้เวลาวันนี้วันเดียวและขณะเดียวหน้าที่นั่งอันเดียวพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทำการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานประสูติก็หมายถึงการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าโดยนามธรรมหรือการเกิดโดยอริยชาติการตรัสรู้ก็คือได้รู้แจ้งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในขณะนั้นการรู้แจ้งนั้นทำให้เกิดการประสูติคือการเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาการปรินิพพานคือดับกิเลสและดับทุกข์สิ้นเชิงมีตั้งต้นในขณะนั้นเพราะฉะนั้นจึงถือว่าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในวันเดียวกันในขณะเดียวกันณที่นั่งเดียวกันก็ยังจะได้ ถ้าจะถือว่าประสูติในตอนเที่ยงตรัสรู้ในตอนรุ่งอรุณนิพพานในตอนหัวค่ำตามที่มีอยู่ในพุทธประวัติอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันก็ยังคงเป็นวันเดียวกันอยู่นั่นเองแต่พึงเข้าใจว่าการที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานในวันอาสาภิสาขปุณณมีวันเดียวกันนั้นไม่มีในพระพุทธวจนะไม่มีในพระไตรปิฎกเป็นคำกล่าวในอรรถกถาและหนังสือท่านต่อมาดังนั้นจะเชื่อถือได้เพียงไรก็แล้วแต่บุคคลแต่เราไม่ควรจะสนใจข้อปลีกย่อยในทำนองนี้ว่าจะมีข้อเท็จจริงอย่างไรเพราะความสำเร็จประโยชน์อยู่ตรงที่ว่าเรากระทำการบูชาอุทิศแด่สมเด็จพระบรมศาสดาในวันไหนก็ได้ทั้งนั้นก็จะสมมติเป็นวันไหนก็ได้ทั้งนั้นเพราะว่าถ้าถืออย่างจันทรคติก็เป็นกลางเดือน6หรือวันเพ็ญวิสาขะทุกคราวไปแต่ถ้าถืออย่างสุริยคติก็กลายเป็นเลื่อนไปไม่ตรงกันแต่ละปีแต่ละปีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทไม่ควรจะยึดถือในเรื่องปลีกย่อยเช่นนี้ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุ่มเถียงกันบ้างเกิดความระแวงสงสัยในการกระทำของตัวเองบ้างจึงขอชักชวนท่านทั้งหลายให้ตั้งใจว่าเราจะทำทุกอย่างในวันนี้นับตั้งแต่การสมาทานศีลก็ดีการให้ทานก็ดีการฟังธรรมเทศนาก็ดีการเจริญภาวนาในทางจิตใจก็ดีหรือการกระหาถือศีลและวัดอื่นๆกี่อย่างกี่ประการก็ดีล้วนแต่อุทิศพระผู้มีพระภาคเจ้าเนื่องในการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานก็แล้วกันขอให้มีความตั้งใจแน่วแน่ในลักษณะอย่างนี้ก็ย่อมจะสำเร็จประโยชน์เต็มที่โดยไม่ต้องมีข้อเคลือบแคลงสงสัยแต่ประการใดถ้าไปมัวตั้งปัญหาว่าประสูติตรัสรู้นิพพานในวันนี้จริงหรือไม่หรือว่าทำไมพวกอื่นนิกายอื่นเช่นนิกายมหายานเป็นต้นไม่ถืออย่างนี้หรือว่าถ้าเอาทางสุริยคติเป็นประมาณแล้วจะตรงในวันเดียวกันได้อย่างไรถ้าเราจะถือเอากลางเดือน6เป็นประมาณไปเสียทุกปีดังนี้เป็นต้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าความสำคัญอยู่ตรงที่การประพฤติด้วยกายวาจาใจเป็นการเสียสละเป็นการอดกลั้นอดทนทำตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นแหละเป็นเครื่องบูชาที่แท้จริงและอุทิศแก่พระพุทธเจ้าเป็นเครื่องบูชาคุณที่เรียกตามภาษาวัดนี้ว่าตามภาษาของคนยากจนคือไม่มีอะไรนอกไปจากการประพฤติทางกายทางวาจาทางใจใช้เป็นเครื่องบูชาคุณเพราะไม่มีวัตถุสิ่งของอะไรที่จะใช้เป็นเครื่องบูชาคุณตามภาษาคนจนแต่บูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติแทนไม่ต้องซื้อหามาเป็นเงินเป็นทองแต่ในที่สุดเรื่องกลับตรงกันข้ามในข้อที่ว่าการบูชาด้วยการปฏิบัตินั้นเป็นการบูชาสูงสุดยิ่งกว่าการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของเป็นเงินเป็นทองนั่นจึงเป็นอันว่าเราไม่มีปัญหาในข้อนี้ต่อไปที่ว่าจะทำการบูชาอย่างไรจึงจะเป็นการบูชาสูงสุดแก่พระพุทธเจ้าขอให้ทุกคนมีความตั้งอกตั้งใจเสียสละอดกลั้นอดทนดังที่กล่าวแล้วเช่นว่าวันนี้จะนึกถึงพระพุทธเจ้าสักร้อยครั้งพันครั้งก็ยิ่งเป็นการดีเป็นเหมือนกับการย้อมจิตย้อมใจให้ปลูกฝังศรัทธาลงไปในพระพุทธเจ้าและขอตักเตือนท่านทั้งหลายทุกคนต่อไปด้วยว่าสิ่งที่เรียกว่าพิธีนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่บุคคลไม่เข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าพิธีก็เลยทำให้พิธีเสียไปหมด ช่นพิธีทำวิสาขบูชาอย่างนี้ก็จะต้องถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่บุคคลไม่ได้ทำให้เป็นพิธีทำเตลิดเปิดเปิงไปเป็นรีตองเป็นพิธีรีตองไม่มีความหมายเหมือนกับคนละเมออย่างนี้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรคำว่าพิธีนี้ก็คือคำว่าวิธีคือต้องทำให้ถูกวิธีให้เป็นจริงเป็นจังให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของวิธีกระทำนั้นๆ นั่นกระทำพิธีนั้นโดยส่วนใหญ่มุ่งหมายให้เป็นการย้ำแล้วย้ำเล่าย้ำแล้วย้ำอีกซึ่งอุดมคติหรือความรู้สึกคิดนึกหรืออะไรก็ตามที่เป็นกุศลให้ฝังแน่นลงไปในจิตใจยกตัวอย่างเช่นว่าเรามีพิธีรับสรณาคมบูชาพระพุทธเจ้าและรับสรณาคมเมื่อตะกี้นี้อันนี้ก็ต้องเรียกว่าพิธีถ้าทำถูกก็มีประโยชน์มากอธิบายว่าเรื่องทางจิตใจนั่นมันยากที่จะแน่นแฟ้นลงไปได้โดยง่ายนั่นจึงต้องย้ำอยู่เสมอทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนทุกปีเรามีการระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์ทุกคราวที่ว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเป็นต้นย้ำแล้วย้ำอีกอยู่อย่างนี้จะต้องทำด้วยความรู้สึกด้วยจิตที่มีความรู้สึกในพระคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นอย่างแท้จริงก็ทำให้ซึมซาบให้ฝังลงรากลึกลงไปทุกคราวที่ทำพิธีอย่างนี้พิธีก็มีประโยชน์ตะคนโดยมากรับสนาคมว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเป็นต้นก็ว่าอย่างนกแก้วนกขุนทองจิตใจเลื่อนลอยไปทางไหน ก็ไม่รู้นั่นการทำนั้นไม่เป็นพิธีแต่เป็นรีตองหรือเรียกว่าพิธีรีตอง ไม่สำเร็จประโยชน์ตามความหมายของพิธีเลยคนบางคนเข้าใจว่าทำไมจะต้องรับสนาคมแล้วรับสนาคมอีกรับศีลแล้วรับศีลเล่า นี่ก็เพราะเขาไม่ทราบว่าจิตใจเป็นเรื่องที่จะต้องปลูกฝังจะต้องย้ำจะต้อง กระทำให้มากกระทำให้เคยชินอย่างนี้อยู่เสมอไปไม่สำเร็จได้ด้วยเพียงการคิดเพียงครั้งเดียวหรือการเข้าใจเพียงครั้งเดียวเช่นอย่างพระคุณของพระพุทธเจ้าเราจะคิดให้เข้าใจเพียงครั้งเดียวเท่านี้ไม่พอเราจะต้องเอามานึกถึงให้เกิดความรู้สึกถึงทราบปีติปราโมทย์ในพระคุณนั้นวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าอยู่เรื่อยไปจึงจะสำเร็จประโยชน์ในการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธเจ้านั้นเพียงแต่คิดเอาว่าพระพุทธเจ้ามีคุณอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เลิกกันคราวเดียวก็หายไปมีแต่ความเข้าใจอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่ผิวเผินพุทธบริษัทจึงจัดตั้งพิธีต่างๆขึ้นเท่าที่เห็นว่าจำเป็นทีนี้ก็มาถึงพิธีเช่นพิธีวิสาขบูชานี่ยิ่งเป็นพิเศษและเฉพาะเจาะจงกิจการเหตุการณ์ในประชนชีพของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นกำหนดไว้ให้เป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพาน ถึงปีก็ระลึกเป็นพิเศษยิ่งกว่าการระลึกอย่างอื่นๆแต่คนโดยมากไม่เห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะมาระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นพิเศษในวันเช่นวันนี้ จึงไม่ค่อยสนใจกันเป็นส่วนมากหวังว่าจะมีความเข้าใจที่ถูกต้องกันเต็มใหม่กระทำพิธีนี้ให้เป็นพิธีจริงๆอย่าให้ย่อหย่อนเป็นรีตองคือทำอย่างละเมอละเมอกระทำวิสาขบูชาให้ถูกต้องตามวิธีหรือพิธีนั่น ก็คือการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกนึกถึงคุณของพระองค์และเนื่องตลอดไปถึงพระธรรมและพระสงฆ์ในฐานะที่เป็นสิ่งที่เนื่องกันเพราะว่าการประสูติหรือการตรัสรู้หรือการปรินิพพานของพระพุทธเจ้านั้นเนื่องไปถึงพระธรรมเนื่องไปถึงพระสงฆ์ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่มีการตรัสรู้ ก็จะไม่มีพระธรรมและพระสงฆ์เกิดขึ้นถ้าเรามีความเข้าใจดีพอพูดถึงพระธรรมพระสงฆ์เราก็เห็นได้ทันทีว่าเนื่องในการตรัสรู้การประสูติแม้จะเป็นการประสูติทางร่างกายคือคลอดจากพระครรภ์มารดาก็เนื่องกันกับการตรัสรู้เพราะว่าประสูติออกมานั่นก็เพื่อการตรัสรู้แต่อย่างเดียวไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นส่วนการปรินิพพานในร่างกายแตกตายทำลายขันตามธรรมชาตินั้นถ้าจะว่าไปก็เป็นของที่เป็นไปตามธรรมชาติแต่ถ้าพิจารณาดูทีว่าการแตกตายทำลายขันในลักษณะที่เป็นการนิพพานหรือปรินิพพานนั้นเป็นการไม่เกิดอีกดังนั้นจึงแตกต่างกับการตายของคนธรรมดาการตายอย่างไม่ต้องเกิดอีกหรือการดับสนิทไม่มีเชื่อเหลือเช่นนี้ต้องเนื่องมาจากการตรัสรู้ดังนั้นจึงจะต้องถือว่าการตรัสรู้เป็นจุดสำคัญเป็นแกนกลางจะเรียกการตรัสรู้ว่าการตรัสรู้ก็ได้จะเรียกการตรัสรู้ว่าการปรินิพพานก็ได้แล้วเลยนึกถึงการตรัสรู้นี่เป็นส่วนใหญ่ว่ารู้อะไรเพื่อประโยชน์อะไรแล้วเราจะเอาอย่างหรือทำตามได้โดยวิธีใดเป็นต้นให้มองเห็นคุณค่าอันประเสริฐของการที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมา การที่จะมองเห็นความประเสริฐของการตรัสรู้นี่เราต้องฉลาดนึกไปถึงข้อที่ว่ามันเป็นประโยชน์แก่มนุษย์อย่างไรหรือว่ามนุษย์ต้องการอะไรมนุษย์ต้องการการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหรือไม่ในลักษณะเช่นไร ความเป็นไปตามธรรมชาติของคนเรานั่นต้องอาศัยหรือต้องการหรือต้องพึ่งพาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพียงไร คนที่มีปัญญาย่อมเห็นได้โดยประจักษ์ว่าต้องการอย่างเต็มที่ต้องการอย่างยิ่งเพราะว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้น ทำให้ชีวิตไม่มีความทุกข์อีกต่อไปถ้าปราศจากธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้การดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ย่อมเป็นไปเพื่อทุกข์เพราะความโง่ของบุคคลนั่นเองถ้าเขามีสติปัญญาของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักประจำใจแล้วการมีชีวิตอยู่นี้จักไม่เป็นทุกข์ทั้งนี้เพราะเหตุอย่างเดียวเพราะเหตุที่ว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นไม่ได้มีไว้เพื่ออะไรอื่นนอกไปจากจะมีไว้เพื่อทำคนไม่ให้เป็นทุกข์ในการที่จะอยู่ในโลกนี้แต่คนโง่เป็นอันมาก ก็พากันแยกธรรมะออกไปเสียจากคนเอาคนไปเสียทางหนึ่งเอาธรรมะไปเสียทางหนึ่งเอาโลกไปไหว้เสียทางหนึ่งจนกลายเป็นเกิดความคิดว่าถ้าจะถึงธรรมะแล้วต้องทิ้งโลกไปต้องสละโลกไปแล้วจึงจะไปหาธรรมะได้การเข้าใจอย่างนี้มันเป็นความโง่ของคนนั่นเอง ธรรมะนั้นมีไว้เพื่อคนอยู่ในโลกด้วยชัยชนะโลกโดยประการทั้งปวงและตลอดเวลาต่างหากไม่ได้ต้องการจะแยกธรรมะไว้ส่วนหนึ่งแยกโลกไว้ส่วนหนึ่งแยกคนไว้ส่วนหนึ่งเหมือนที่เข้าใจกันโดยมากเลยคนบางคนโง่มากถึงขนาดที่เอาธรรมะไหว้ที่วัดเอาตัวเองไหว้ที่บ้านนานๆไปพบกันสักครั้งหนึ่ง อย่างนี้ก็มีเช่น7 วันก็มาที่วัดครั้งหนึ่งจึงจะมีธรรมะจึงจะพบธรรมะ คนที่เข้าใจอย่างนี้ก็ยังมีอยู่มาก นี่จะโทษพระธรรมก็ไม่ได้จะโทษพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ต้องโทษความโง่ของบุคคลนั่นเองจึงหวังว่าต่อไปจะมีความเข้าใจกันเพื่อตามที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการให้เราเข้าใจว่าธรรมะนั้นมีไว้เพื่อดับทุกข์ของคนทุกคนที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้หรือเพื่อช่วยให้คนอยู่ในโลกนี้ด้วยชัยชนะถ้าปราศจากธรรมะแล้วคนจะอยู่ในโลกนี้ด้วยความพ่ายแพ้จะมีผลเป็นความทุกข์และสัมภสาย จะเดือดร้อนในทางจิตทางใจหาความสุขไม่ได้กระทั่งเป็นบ้าก็มีฆ่าตัวตายก็มีก็ไม่สามารถจะเอาชนะโลก หรือปัญหาต่างๆที่เกิดอยู่ในโลกนี้ได้แต่ถ้ามีธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็สามารถจะชนะปัญหาเหล่านั้นได้จึงเป็นอยู่โดยสุขสบาย คนเป็นห่วงแต่เรื่องกินเรื่องได้เรื่องวัตถุสิ่งของมากเกินไปจึงก็ได้เข้าใจผิดว่าธรรมะกับคนนี่อยู่ด้วยกันไม่ได้หรือธรรมะอยู่กับโลกไม่ได้แยกธรรมะออกจากโลกเป็นของตรงกันข้ามเป็นคู่ปรับอย่างตรงกันข้ามอยู่ด้วยกันไม่ได้อย่างนี้ก็มี เมื่อชักชวนว่าให้ประพฤติธรรมะก็บอกว่ายังไม่ได้เพราะยังมีเรื่องทางโลกที่จะต้องทำจะต้องทำมาหากินอันนี้ก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดต่อธรรมะเพราะว่าธรรมะนั้นมีไว้สำหรับให้คนทำมาหากินโดยไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้าไม่มีธรรมะแล้วประกอบกิจการการงานอันใดก็เกิดความวิตกกังวลห่วงใยร้อนใจหรือเกิดความเข้าใจผิดในบางครั้งบางคราวเกิดความโลภความโกรธความหลงที่มากเกินไปก็มีความทุกข์เกิดขึ้นเพราะการประกอบการงานนั้นแต่ถ้าเป็นผู้มีธรรมะแล้ว ก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้ต้องเป็นเช่นนั้น หรือว่าจะพูดให้แคบเข้ามาว่าเมื่อบางเวลาชวนให้ศึกษาเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นหัวใจของธรรมะก็บอกว่าทำไม่ได้เขาได้ลงทุนทำมาค้าขายเป็นต้นไว้ตั้งหลายหมื่นหลายแสนจะมาคิดเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่ไม่ได้ นี่ก็เพราะไม่เข้าใจในเรื่องธรรมะอีกนั่นเองหลักธรรมะนั่นถือว่าการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็เป็นความทุกข์เพราะสิ่งนั้นนั่นจึงมีวิธีหรือมีอุบายที่จะไม่ให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในทุกๆสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนการที่ตนจะมีเงินหรือมีการงานหรือมีอะไรก็ตามอยู่มากมายนั่นให้รู้จักกระทำไปรักษาไปใช้สอยไปอะไรไปได้ตามที่ควรจะทำแต่โดยไม่ต้องมีความรู้สึกที่เป็นการยึดมั่นถือมั่นคือไม่ต้องมีความวิตกกังวล ชนิดที่ทำให้เป็นทุกข์ทรมานใจนั่นเองคนเป็นนั้นมากเกิดโรคภัยไข้เจ็บในทางจิตใจเพราะละความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เต็มไปด้วยความวิตกกังวลนั้นยิ่งมีเงินมากยิ่งมีงานมากก็ยิ่งเป็นบ้าเร็วยิ่งเป็นโรคเส้นประสาทมากแต่ถ้ามีธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้ามาช่วยแล้วจะตรงกันข้ามคือจะไม่มีอาการที่เป็นอย่างนั้นทั้งที่มีเงินมากมีงานมากมีเรื่องมากนี่จึงเห็นได้ว่าเรื่องธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้นั่น เป็นเรื่องที่จำเป็นหรือเป็นเรื่องที่มีไว้สำหรับคนที่จะอยู่ในโลกทุกๆคนถ้าไม่อยู่ในโลกอยู่เหนือโลกแล้วก็ละก็แล้วไปแต่ถ้ายังอยู่ในโลกแล้วยังก็ต้องการธรรมะที่จะเป็นเครื่องช่วยประคับประคองให้จิตใจตกอยู่ภายใต้อำนาจของความทุกข์แล้วก็ประกอบการงานต่างๆไปได้ด้วยความสนุกก็มีความรู้สึกหรือมีความเข้าใจที่ถูกต้องในสิ่งที่เรียกว่าชีวิตและการงานผู้ที่มีความเข้าใจธรรมะจริงแล้วการงานจะเป็นความสนุกเพราะว่าการงานนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมะและไม่มีให้การแยกกันออกเป็นสองอย่างขอทบทวนให้ฟังใหม่ครั้งหนึ่งว่าการทำการงานที่เป็นหน้าที่ของตนนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมะไม่ต้องแยกออกเป็นว่าเราประกอบการงานที่บ้านมาประพฤติธรรมะที่วัดอย่างนี้เป็นต้นจะต้องศึกษาเข้าใจในคำว่าหน้าที่การงานมนุษย์ทุกคนเกิดมาในโลกนี้จะต้องมีหน้าที่การงานรออยู่เป็นระดับตั้งแต่ต่ำที่สุดขึ้นไปถึงสูงที่สุดเรียกว่าเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องทำนับตั้งแต่จะต้องทำมาหากินนับตั้งแต่จะต้องรักษาสุขภาพอนามัยจนกระทั่งจะต้องเลี้ยงดูผู้อื่นที่จะต้องเลี้ยงดู จะมีหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือจะต้องควบคุมบังคับกิเลสของตนอย่าให้อาละวาดขึ้นมาได้และมีหน้าที่ที่จะทำให้กิเลสนั่นเหือดแห้งสูญหายไปในที่สุดเป็นระดับสุดท้ายเป็นอันดับสุดท้ายของคนคนหนึ่งทั้งหมดนี้เป็นการงานทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่หรือมากที่สุดแต่ว่าจะต้องศึกษาเล่าเรียนก็ต้องเป็นหน้าที่ของเด็กๆจะประกอบการงานในหน้าที่พ่อบ้านแม่เรือนก็เป็นหน้าที่ของพ่อบ้านแม่เรือนทุกอย่างจะต้องกระทำให้ถูกต้องให้ผ่านไปเหมือนกับการสอบไล่ได้ทุกขั้นทุกตอนจึงจะมีความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องในเรื่องของธรรมะที่แท้จริงถ้าปราศจากความรู้ความเข้าใจในเรื่องเบื้องต้นเหล่านี้แล้วคนนั้นไม่สามารถจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของธรรมะที่แท้จริงไปได้เลยเพราะเหตุฉะนั้นแหละหน้าที่การงานทุกชนิดก็กลายเป็นธรรมะไปหมดแม้ที่สุดแต่ว่าเราจะต้องกินอาหารเราจะต้องอาบน้ำเราจะต้องบริหารร่างกายเหล่านี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งหรือส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเพราะทำให้รู้จักชีวิตนี่ว่าเป็นอย่างไรรู้จักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาว่าเป็นอย่างไรได้เหมือนกันท่านมาถึงเป็นพ่อบ้านแม่เรือนมีภาระหนักในการเป็นพ่อบ้านแม่เรือนก็เป็นบทเรียนที่สูงขึ้นมาเพราะเป็นผู้ใหญ่แล้วจะต้องสอบไล่ให้ได้คือผ่านไปให้ได้จึงจะเป็นคนที่มีสมรรถภาพเป็นคนที่มีธรรมะเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจสูงยิ่งขึ้นไปอีกว่าธรรมะหรือชีวิตนั่นคืออะไรเป็นอันเดียวกันอย่างไร พูดสั้นๆก็คือว่ารู้จักตัวเองหรือรู้จักจิตใจของตัวเองมากยิ่งขึ้นนั่นเองดังนั้นการประกอบการงานมากๆจึงเป็นการปฏิบัติธรรมะมากๆแล้วยิ่งกลายเป็นความสนุกสนานเพราะว่าทำให้รู้อะไรได้มากๆไม่มีความวิตกกังวลอย่างใดหมดแต่มีสติปัญญามีจิตใจที่เข้มแข็งสดชื่นในการประกอบการงาน การงานนั้นจึงไม่ผิดพลาดจึงดำเนินไปด้วยดีผลทางการงานคือทางเป็นการได้เงินได้ทองก็ไม่เสียหลายการที่ได้ความรู้ในทางจิตทางใจก็ไม่เสียหลายดังนั้นจึงเป็นการสนุกนี่เรียกว่าธรรมะทำให้การงานเป็นของสนุกไปได้คนนั้นก็ไม่เป็นโรคเส้นประสาทหรือไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บทางจิตทางใจอย่างใดหมดมีร่างกายสบายด้วยมีความก้าวหน้าในทางธรรมะด้วย แม้ที่สุดแต่การที่จะมีครอบครัวในการต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็ล้วนแต่เป็นบทเรียนอันหนึ่งอันหนึ่งถ้าทำให้ดีผ่านไปได้ดีก็เหมือนกับการสอบไล่ที่สูงขึ้นไปทำให้รู้จากของจริงว่าชีวิตนี้เป็นอย่างไรโลกนี้เป็นอย่างไรและคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายได้พิจารณาดูก็จะยิ่งเห็นว่าเป็นการเลื่อนชั้นที่สูงขึ้นไปอีกขั้นไปถึงขั้นที่กลายเป็นคนเฒ่าคนแก่ก็ได้รับบทเรียนอย่างใหม่อันใหม่ขึ้นมาก็จะต้องต่อสู้กับความเจ็บไข้ความชราจะต้องหัวเราะเข้าใส่ความเจ็บไข้หรือความแก่ชรานั่นให้ได้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้มีการสอบไล่ได้หรือมีชัยชนะในหน้าที่ในขั้นนี้ในที่สุดก็เป็นผู้ที่หัวเราะดับจิตไปไม่มีความทุกข์เลยแม้แต่ขณะเดียวนี่เราจะเห็นได้ว่าจะต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นโดยตลอดแต่ธรรมะนั้นก็คือหน้าที่นั่นเองนับตั้งแต่ว่าพอคลอดออกมาจากท้องแม่ก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูดนม จะต้องกินอาหาร ถ้าทำหน้าที่ต่างๆเรียบร้อยก็มีความเจริญพัฒนามาตามลำดับ จนกระทั่งถึงหน้าที่สูงสุดคือหัวเราะยอกความตายและดับสนิทไปเหมือนกับตะเกียงหมดน้ำมันไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนแต่ประการใดดังนี้ นี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ ทรงแจกประทานแก่สัตว์ทั้งหลายให้รู้ตามด้วย ถ้าจะเรียกชื่อโดยภาษาบาลีก็มีมากมายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากลำบากจึงได้กล่าวโดยภาษาไทยว่าธรรมะนี่คือหน้าที่ก็คือการปฏิบัติตามหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติทั้งสิ่งใดที่เป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติก็ต้องเป็นธรรมะหมดไม่ว่าจะเป็นการกระทำอย่างไหนแต่หน้าที่สูงสุดก็คือการเอาชนะกิเลสให้ได้เรามีหน้าที่ครบทุกอย่างจะต้องทำให้ถูกต้องตามการตามเวลาเป็นลำดับไปอยากจะกล่าวทบทวน ถึงหลักเกณฑ์ที่เขาได้วางกันไว้มาแต่โบราณที่น่าสนใจคือเรื่องภูมิทั้ง4กามาวจรภูมิมีจิตท่องเที่ยวไปในกามรูปาวจรภูมิมีจิตท่องเที่ยวไปในรูปบริสุทธิ์อรูปาวจรภูมิมีจิตท่องเที่ยวไปในอรูปบริสุทธิ์และโลกุตรภูมิภูมิที่มีจิตอยู่เหนือโลกเป็น4ภูมิด้วยกัน เกิดมาเป็นหนุ่มเป็นสาวระยะนี้ก็เป็นกามาวจรภูมิมีจิตท่องเที่ยวไปในกามท่านล่วงการผ่านวัยไปความรู้สึกที่เป็นไปในทางกามก็ระงับไปไปพอใจในสิ่งที่เป็นเพียงรูปบริสุทธิ์รู้สึกดูแลเล่นหรือพอใจได้ในสิ่งที่เป็นเพียงรูปบริสุทธิ์เช่นเล่นของเล่น ที่เป็นรูปเป็นร่างอย่างนั้นอย่างนี้ยิ่งกว่าที่จะหันไปสนใจในเรื่องทางเพศตรงกันข้ามขั้นต่อไปอาการอย่างนั้นก็เป็นของจิตชืดหน้าเบื่อหน่ายจึงเลื่อนขึ้นไปในทางจิตทางใจเช่นไปยินดีในบุญในกุศลหรือแม้ที่สุดอย่างต่ำแต่เพียงเกียรติยศชื่อเสียงซึ่งไม่มีตัวมีตนเป็นอรูปก็พอใจหลงไหลอยู่ได้จนในที่สุดถึงขั้นที่4ก็เห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่จีรังมีเหตุปัจจัยไม่เที่ยงยึดมั่นถือมั่นไม่ได้จิตยังเลื่อนขึ้นไปสู่โลกุตตรภูมิคืออยู่เนื้อสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนื้อสิ่งที่เรียกว่ากามเนื้อสิ่งที่เรียกว่ารูปบริสุทธิ์เนื้อสิ่งที่เรียกว่าอรูปบริสุทธิ์ก็เป็นโลกุตตรภูมิขึ้นมานี่คือคนแก่ๆในวาระสุดท้ายมองเห็นสิ่งทั้งหลายโดยไม่น่าเสน่หาไม่น่ายึดมั่นถือมั่นแต่ประการใดต้องการจะมีจิตใจเป็นอิสระระดับสนิทไม่มีส่วนเหลือไม่เกี่ยวข้องกับอะไรอย่างนี้ก็ยังเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้อย่างนี้เรียกว่าไม่เสียทีที่มนุษย์คนนั้นได้เกิดมาเพื่อได้เลื่อนชั้นตัวเองได้ครบทั้ง4ภูมิไปถึงภูมิสุดท้ายได้ในชีวิตนี้ทันตาเห็น ข้อนี้ทำให้เราเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับชีวิตของคนเรานั้นไม่ได้ย่ำอยู่ที่เดียวไม่ได้ซ้ำรอยอยู่ที่เดียวมีแต่การเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปเช่นเป็นเด็กให้เป็นเด็กอยู่เรื่อยไปก็เป็นไม่ได้เป็นหนุ่มสาวจะเป็นหนุ่มสาวอยู่เรื่อยไปก็เป็นไม่ได้มีแต่การเปลี่ยนทั้งทางกายและทางใจดังนั้นหน้าที่จึงเกิดขึ้นต่างๆกันคือธรรมะสำหรับจะประพฤติปฏิบัตินั้นได้เกิดขึ้นต่างๆกัน เราจะต้องทำให้ถูกให้ตรงให้เหมาะให้สมตามชั้นหรือตามระดับนั้นๆแล้วจะต้องสอบไล่เลื่อนชั้นขึ้นไปได้ทุกๆชั้นทีเดียว จึงจะเรียกว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนาคือเป็นผู้ที่เลื่อนชั้นได้ ธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้ตรัสรู้และทรงสอนแก่สัตว์นั้นมีลักษณะอย่างนี้ทั้งนั้น คือรวมความแล้วก็มีคุณสมบัติให้มนุษย์ใช้สำหรับมีชัยชนะในทุกขั้นทุกตอนแห่งชีวิตของเขาไม่ว่าจะวิวัฒนาการไปในถึงระดับไหนปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆกันแต่ละขั้นแต่ละวัยนั้นสามารถจะชำระสาสางให้สิ้นไปได้ด้วยความสมบูรณ์ของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ฉะนั้นการที่วันนี้เราจะมาคิดกันถึงพระคุณของพระองค์ในข้อนี้กันให้เต็มที่สักวันหนึ่งนั่นนับว่าเป็นการกระทำที่ดี เป็นการกระทําของคนที่มีกตัญญูกตเวทีเป็นข้อแรก เป็นการกระทําของคนที่มีสติปัญญาสามารถจะรับเอาสิ่งที่ประเสริฐสุด สําหรับมนุษย์ได้จากพระพุทธองค์ไม่เป็นเหมือนกับไก่ที่ได้เพชรได้พลอยใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ซึ่งมีอยู่โดยมาก และบางคนก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรได้ซ้ําไปตัวเองเป็นอะไรก็ไม่รู้ธรรมะเป็นอะไรก็ไม่รู้ความทุกข์เป็นอะไรก็ไม่รู้แต่ประพฤติกระทำไปอย่างที่เรียกว่าพิธีรีตองมาจะเนื่องโดยศาสนาก็ยังเป็นเรื่องงมงายอยู่นั่นเอง ทีนี้มาระลึกนึกถึงข้อที่พระพุทธเจ้านั่นท่านตรัสรู้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งไม่มีอาการงมงายแทรกเข้าไปได้แม้แต่ประการใด แล้วผู้ที่เป็นสาวกของพระองค์ก็ไม่มีทางที่จะงมงายเช่นนั้นได้ด้วยดังนั้นผู้ที่มีความงมงายแม้แต่ประการใดประการหนึ่งนั้น หาใช่สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีคำกล่าวที่รับรองต้องการทั่วไปหมดว่าอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมรุ่งเรืองอยู่ด้วยปัญญาท่านทั้งหลายลองคิดนึกดูให้ดีว่าอย่างน้อยที่สุดก็ต้องรุ่งเรืองอยู่ด้วยปัญญามีปัญญาเป็นเครื่องรุ่งเรืองคำว่าปัญญานี่อย่างน้อยที่สุดก็เป็นก็หมายถึงปัญญาที่สามารถจะดับทุกข์ได้เราไม่ต้องเอาปัญญารุ่งเรืองถึงขนาดไหนให้มากมายไปเอาแต่เพียงว่าให้มันดับทุกข์ได้ให้เป็นอยู่ด้วยความสะอาดสว่างสงบโดยสมควรแก่อัตภาพก็พอแล้วไม่ต้องมีปัญญาขนาดพระพุทธเจ้าหรือไม่ต้องมีปัญญากว้างขวางเกินความจำเป็นเอาแต่เพียงให้มีภาวะแห่งความสะอาดสว่างสงบอยู่ที่เนื้อที่ตัวได้ก็เรียกว่าความรุ่งเรืองแล้วเรียกว่าความรุ่งเรืองในที่นี้แล้ว สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนรุ่งเรืองอยู่ด้วยปัญญามีความหมายอย่างนี้ถ้าว่ามีกิเลสหรือความทุกข์ลูกคลำตกกระปรกมอมแมมไปแล้วย่อมไม่ชื่อว่าเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยดังนั้นในวันเช่นวันนี้คือเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนานี้แล้วควรจะทำให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์โดยไม่ต้องมีความงมงายคือมองเห็นชัดอยู่ว่ามันศักดิ์สิทธิ์อย่างไรมันศักดิ์สิทธิ์อยู่ในข้อที่ว่าในวันเช่นวันนี้นั่นพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ถ้าก็จะกล่าวกันเป็นส่วนรวมก็กล่าวได้ว่าวันนี้แหละวันเช่นวันนี้คือวันวิสาขบูชานี่แหละเป็นวันที่มนุษย์สามารถมีชัยชนะเหนือกิเลสของโลกหรือเหนือพยามารอันร้ายกาจในโลก คือพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นผู้ชนะกิเลสหรือพยามารในนามของมนุษย์ทั้งหลายเป็นคนแรกแล้วก็สอนวิธีชนะนั้นให้รู้กันทั่วทั่วไปลองคิดดูเถิดว่าจะเป็นวันสำคัญมากหรือสำคัญน้อยอย่างไรก่อนหน้านี้มีแต่ความมืดมิดมีแต่ความพ่ายแพ้แต่มนุษย์ทุกคนในโลกเดี๋ยวนี้มีมนุษย์ที่จุดตะเกียงจุดแสงสว่างมาสร้างชัยชนะขึ้นมาได้เพื่อมนุษย์ให้เป็นวันที่มนุษย์มีชัยชนะได้อย่างนี้เราจะไม่นึกขอบพระคุณของพระองค์หรืออย่างไรกันเราจะดูต่อไปก็คือว่ามนุษย์เริ่มรู้จักความเป็นมนุษย์หรือว่ารู้จักใช้ความเป็นมนุษย์ของตนให้มีค่าเต็มที่ก็ได้ทำสิ่งที่เหมาะสมกับมนุษย์นั่นเองข้อนี้หมายความว่าจะเป็นอย่างไรก็สุดแท้ขอแต่อย่ามีความทุกข์อย่างโง่เง่ากันแล้วกันเรื่องที่จะมีเงินหรือไม่มีเงินมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงนั้นไม่สำคัญขอแต่อย่าต้องให้มีความทุกข์หรือมีความเศร้าหมองวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เป็นวันแรกของมนุษย์เราที่จะพ้นจากความเศร้าหมองหรือพ้นได้โดยแน่นอนนี่เมื่อกล่าวเป็นส่วนรวมในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นมนุษย์คนทั้งหลายก็เป็นมนุษย์ดัง นั้นจึงเรียกว่าเป็นเรื่องของมนุษย์การตรัสรู้นี้เป็นเรื่อง ชัยชนะของมนุษย์โดยส่วนรวมที่ได้มีแล้วต่อกิเลสหรือต่อพยามารนั่นเป็นต้นดังนั้นเราควรจะฉลองความชนะอันนี้ให้เป็นพิเศษด้วยการทำพิธีวิสาขบูชาเป็นต้น จึงไม่ใช่เป็นวันที่เล็กน้อยไม่ใช่เป็นวันที่ไม่มีความหมาย แต่เป็นวันที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับพุทธบริษัทเราควรจะเสียสละเรื่องอื่นๆได้เพื่อมาทำวิสาขบูชาให้เป็นจริงเป็นจังตามความหมายดังที่กล่าวมานี้นี่เรียกว่าเรายิ่งพิจารณาดูเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเราเกี่ยวกับมนุษย์เองนี่แหละให้มากๆจนเห็นว่ามันเป็นอย่างไรแล้วเราก็จะยิ่งรู้คุณค่าของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นในวันนี้นอกจากจะระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องระลึกนึกถึงฝ่ายชีวิตที่เป็นทุกข์หรือฝ่ายมนุษย์ที่เป็นทุกข์นั่นด้วยจึงจะรู้จักคุณของพระพุทธเจ้าได้และรู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะถ้าไม่รู้จักตัวเองว่าเป็นอย่างไรฉันว่าเป็นทุกข์อยู่ในลักษณะอย่างไรมืดบอดอยู่ในลักษณะอย่างไรร้าวร้อนอยู่ในลักษณะอย่างไรตกกระปรกมอมแมมอยู่ในลักษณะอย่างไรเป็นต้นดังนี้แล้วก็ไม่มีทางที่จะรู้จักคุณของพระธรรมเมื่อเรารู้จักโรคภัยไข้เจ็บเราก็รู้จักค่าของยูกยาเป็นต้นเดี๋ยวนี้เรารู้จักความทุกข์ที่แท้จริงที่เป็นอยู่กับมนุษย์เราก็รู้คุณค่าของพระธรรมที่เป็นเหมือนยูกยาก็เลยมีศรัทธาเพิ่มขึ้นในพระพุทธเจ้าแล้วเราก็นึกซ้ำๆกันตลอดทุกชั่วโมงตลอดวันตลอดคืน ก็เป็นการปลูกฝังศรัทธาในพระพุทธเจ้านั้นอย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปทุกคราวที่ทำพิธีวิสาขบูชาดังนั้นจึงกล่าวว่าการทำพิธีนี้เป็นสิ่งที่ควรทำเป็นสิ่งที่มีเหตุผลนำมาซึ่งประโยชน์โดยแท้จริงแต่ถ้าทำด้วยความโง่เขลางมงายแล้วก็กลายเป็นพิธีที่ต้องเป็นอะไรต่างๆที่หาสาระอันใดไม่ได้อย่าเรียกคำว่าพิธีไปปนกับคำว่ารีตองหรือพิธีรีตองเป็นต้นมันคนละเรื่องกันถ้าเรียกว่าพิธีอย่างบริสุทธิ์อย่างถูกต้องแล้วย่อมนำมาซึ่งผลอย่างยิ่งคือเป็นการย้ำสิ่งที่ถูกที่ดีที่ควรที่มีประโยชน์นั่นให้อยู่กับเนื้อกับตัวของตนเองยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองเราจึงควรสนใจที่จะทำพิธีวิสาขบูชาอาสาฬหบูชามาฆบูชาหรือพิธีการอย่างอื่นซึ่งมีประโยชน์แก่จิตใจให้มากยิ่งขึ้นไปทุกคราว และการที่ท่านทั้งหลายได้มานั่งกระทำอยู่ในสถานที่อันสงบสงัดเช่นนี้ถ้ารู้จักถือเอาประโยชน์ก็ย่อมจะได้มากกว่าการกระทำในที่อัดแอจอแจเพราะว่าความสงบนั้นย่อมจะช่วยได้มากไม่น้อยเลยที่ทำให้ใจคอปกติระลึกนึกคิดสิ่งต่างๆได้ลึกซึ้งและยังจะทำให้เราระลึกนึกถึงความจริงต่อไปว่าพระพุทธเจ้านั้นเมื่อประสูติก็ประสูติกลางพื้นดินใต้ต้นไม้เมื่อนิพพานก็นิพพานกลางพื้นดินใต้ต้นไม้และชีวิตส่วนใหญ่ของพระองค์ก็อยู่ตามโคนต้นไม้และแม้การตรัสรู้ก็ตรัสรู้ที่โคนต้นไม้ถ้าอย่างไรเราลองเสพพบกับต้นไม้หรือโคนต้นไม้ให้มากยิ่งขึ้นเหมือนกับชีวิตการเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้ากันบ้างก็จะเป็นการดี นี่พอจะเข้ามาในป่าสักหน่อยก็ขลาดก็กลัวก็เกลียด จะต้องนั่งที่พื้นดินสักหน่อยก็ขยะขยงกลัวจะเปื้อนกลัวจะไม่สวยกลัวจะไม่งามเหล่านี้เป็นต้นนี่เรียกว่าไปรู้จักอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่าที่จะรู้จักเรื่องที่สำคัญที่แท้จริงที่ใหญ่หลวงเสียแล้ว ควรจะลองนั่งลองนอนอยู่กับพื้นดินเหมือนกับพระพุทธเจ้าว่างก็ จะเข้าใจพระพุทธเจ้าได้ดียิ่งขึ้นควรจะถือไว้เป็นหลักก็อย่างหนึ่งว่า การที่เราจะรู้เข้าไปถึงจิตถึงใจของบุคคลใดนั้นเราต้องพยายามเป็นอยู่ใ คล้ายการเป็นอยู่ของบุคคลนั้นให้มากที่สุดที่จะมากได้แล้วก็จะมีความรู้สึกอย่างเดียวกับบุคคลนั้น อาจจะเกิดความรู้สึกอย่างเดียวกับบุคคลนั้นโดยไม่ต้องท่ำซ้อนกันเลยก็ได้การ เป็นอยู่ให้เหมือนกันก็เป็นที่ระลึกแก่กันอย่างยิ่งนั้นวันนี้มันนั่งตามพื้นดินโคลนต้นไม้กันเสียบ้างก็คงจะระลึกนึกได้ถึงข้อที่พระพุทธเจ้าท่านเคยนั่งนอนอย่างไร ตามพื้นดินตามโคลนต้นไม้ตลอดเวลาในชีวิตของท่านนั่นเหมือนกันนี่ก็เป็นการง่าย ที่จะกระทำพิธีวิสาขบูชาให้นึกซึ้งถึงจิตถึงใจของพระพุทธเจ้าได้ด้วย หวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนจะได้พินิจพิจารณาดูให้ดีเป็นพิเศษ เพื่อมีจิตใจในขั้นต้นเหมาะสมที่จะทำวิสาขบูชาโดยการระลึกนึกถึงพระคุณอย่างอื่นอันสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปตามลำดับ ถ้าระลึกนึกไม่ได้แม้ในส่วนหยาบหยาบง่ายๆต่ำๆเช่นนี้แล้วส่วนที่สูงที่ลึกนั้นก็ไม่มีหวังจะระลึกนึกได้หรือจะคิดออกจะเข้าใจได้แต่ประการใดบัดนี้เป็นโอกาสที่เรากระทำพิธีวิสาขบูชาตลอดวันตลอดคืน เราจะต้องทำอย่างไรบ้างก็เป็นเรื่องที่จะต้องคิดดูตามธรรมเนียมตามประเพณีนั้นเราทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เช่นฟังเทศก็มีการแสดงธรรมก็มีการเวียนประทักษิณรอบพระเจดีย์หรือ อุทเทศเจดีย์ก็มี ในการทำบุญให้ทานการประพฤติวัดปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งก็มีท่านจัดไว้เป็นระเบียบในวันเช่นวันนี้นับตั้งแต่การสมาทานศีลไหว้พระสวดมนต์ก็ทำทุกอย่างแต่ให้มากเป็นพิเศษคือให้ทำด้วยจิตใจที่ตั้งใจมากเป็นพิเศษ สำหรับชายเป็นเครื่องระลึกถึงและเป็นเครื่องบูชาคุณแก่พระพุทธเจ้าปีหนึ่งก็มีเพียงวันเดียวสำหรับวิสาขบูชาน่าจะมีการตั้งใจทำให้มากเป็นพิเศษน่าจะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างได้เพื่อการนี้เพราะนั้นจึงได้แนะนำว่าแม้แต่จะต้องอดอาหารจะต้องสมาทานโบสถ์ศีลเป็นต้นก็ควรจะยินดีปีดา และควรจะถือเป็นเหตุการณ์ที่ตื่นเต้น ที่มีความรู้สึกในจิตใจอย่างสูงสุดยิ่งไปกว่าเหตุการณ์ใดๆในชีวิตของเราจะซ้ำไป ยกตัวอย่างเหมือนอย่างว่าถ้าวันเช่นวันนี้เป็นวันที่บิดามารดามีความเจ็บไข้จะต้องตายลง เราก็คงจะมีความสนใจโกลาหลวุ่นวายกันเป็นการใหญ่แทบจะไม่นึกถึงสิ่งใดหมดแต่ว่าวันนี้ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านั้นเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานแล้วก็ยังเฉยๆกันอยู่โดยไม่รู้ความหมายถ้าเราจะทำเหมือนหนึ่งว่าวันนี้เรานั่งเฝ้าดูพระพุทธเจ้าตรัสรู้ที่โคนต้นโพหรือว่าเรากำลังนั่งเฝ้าดูพระพุทธเจ้าประชวรหนักจะปรินิพพานในตอนหัวค่ำที่ต้นไม้โคนต้นไม้สาระอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นอย่างไร เราคงจะมีจิตใจที่ตื่นเต้นชนิดที่เรียกว่าถึงขีดสูงสุดที่จิตของเราจะรู้สึกได้เราคงนอนไม่หลับเราคงจะไปไม่เป็นห่วงหรือจะไปกินข้าวกินน้ำเราคงจะนั่งเฝ้าได้ตลอดทุกๆนาทีจนกว่าเหตุการณ์นั้นจะผ่านไปคือการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานนั่นเองถ้าเรามีความคิดนึกกันอย่างนี้บ้าง เราก็คงจะสนุกสนานในการทำวิสาขบูชาได้ตลอดคืนเดี๋ยวนี้ชั่วโมง2ชั่วโมงก็รู้สึกว่าอึดอัดกันซะแล้ว แล้วไม่ทันอะไรไม่ทันอะไรก็กลับไปบ้านกันหมดแล้วไม่มีใครอยู่เพื่อตั้งจิตตั้งใจระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยกำลังใจทั้งหมดทั้งสิ้นที่เป็นสมาธิเลยนี้เรียกว่ายังรู้จักพระพุทธเจ้าของตนน้อยเกินไปเป็นปริมาณที่น้อยเกินไปกว่าที่ตนได้รับประโยชน์จากพระพุทธเจ้าคิดบัญชีกันแล้วก็กลายเป็นคนที่ไม่ได้ตอบแทนคุณพระพุทธเจ้าเลยก็ว่าได้เพราะว่าตนไม่มีการกระทำตอบอันสมควรกันแก่พระคุณอันใหญ่หลวงของพระพุทธเจ้านั่นเอง พราะไม่รู้บ้างเพราะเข้าใจผิดบ้างบางทีก็ทั้งรู้อยู่ก็ขี้เกียจซะบ้างเห็นแก่ตัวบ้างแล้วก็ชักชวนกันไปแต่ในทางที่จะเป็นเช่นนั้นไม่มีใครชักชวนกันมาในทางที่จะให้เกิดการเสียสละทำเพื่อบูชาคุณพระพุทธเจ้ากันจริงๆและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะสืบอายุพระศาสนาให้ยืดยาวถาวรไปด้วยไปได้ด้วย คอยคิดนึกกันในข้อนี้ให้เป็นส่วนใหญ่ให้มีจิตเหมาะสมสำหรับจะกระทำกิจกรรมอย่างอื่นต่อไปอันเนื่องกันกับพิธีวิสาขบูชานี้เช่นว่าเราจะเตรียมจิตใจของเราในที่นี้ในลักษณะอย่างนี้เสียแต่เดี๋ยวนี้เพื่อว่าเราจะไปเวียนเทียนศรีวัฒนธาตุได้ด้วยจิตใจที่เป็นอย่างนี้นั่นแหละจึงจะเป็นการกระทำที่ถูกต้องและสมบูรณ์ถ้าเราปล่อยจิตใจให้เลื่อนลอยกระทำไปได้ความสนุกสนานหรือละเมอเพ้อฝันไปเหมือนที่กระทำกันโดยมากมันก็เป็นสิ่งที่น่าสมเพชเวทนา มันเป็นการกระทำเหมือนอย่างของลูกเด็กๆเล็กๆซึ่งเขาไปเวียนเทียนกันคนเฒ่าคนแก่ทำอย่างนั้นมันก็เป็นที่น่าสงสารและเสียทีที่ได้มีอายุร่วมการผ่านวัยมีการเป็นไปต่างๆขึ้นนานาขึ้นมาถึงขนาดนี้แล้วยังมีความรู้สึกเหมือนกับลูกเด็กๆไปทำพิธีเวียนเทียนเป็นต้นในลักษณะคือมีความหมายอย่างเดียวกันกับลูกเด็กๆเป็นต้นนั่นเองจึงได้ซักซ้อมความเข้าใจกันเสียแต่ในโอกาสนี้นี่ก็เป็นของที่ต้องคิดอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันท่านจะไปเวียนเทียนหรือจะไม่ไปเวียนเทียนหรือจะไปเวียนเทียนที่ไหนก็คว้ากระทำด้วยจิตใจที่ประกอบอยู่ด้วยความรู้สึกอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่ด้วยจะได้สมกับข้อที่ว่าวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาพุทธบริษัทมากกว่า1ใน3ของโลกหรือ1ใน4ของโลกเป็นอย่างน้อยได้กระทำกันทั้งนั้นเราก็เป็นคนหนึ่งในจำนวนพุทธบริษัทเหล่านั้นดังนั้นจึงต้องทำและทำให้ถูกต้องและสมบูรณ์ด้วย สำหรับโอกาสที่เหลืออยู่ต่อไปนี้จะได้แสดงธรรม เพื่อเป็นเครื่องระลึก แก่โอกาสอันศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วยการแสดงธรรมเนื่องด้วยวันวิสาขานี้ได้แสดงมามากมายหลายครั้งหลายสิบครั้งแล้วไปซ้ำไป มีข้อความต่างๆกันสำหรับในวันนี้นั้นมีความคิดว่าอยากจะกล่าวทบทวนเรื่องที่เป็นหลักเกณฑ์ สำคัญท่านเบื้องต้นกันเสียอีกสักทีหนึ่งแต่อยากให้ทำความเข้าใจกันว่า เรื่องหลักเกณฑ์ท่านเบื้องต้นนั้นเป็นเรื่องสำคัญหรือเป็นเรื่องไม่สำคัญเป็นเรื่องสำคัญมากสำคัญน้อยอย่างไรสิ่งที่เรียกว่าหลักเกณฑ์เบื้องต้นนั่นโดยที่แท้แล้วไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดก็ว่าได้แต่ทำไมจึงเรียกว่าเรื่องเบื้องต้นการ ที่เรียกว่าเรื่องเบื้องต้นเพราะว่าเป็นพื้นฐานทั่วไปสำหรับเป็นที่ตั้งที่อาศัยของเรื่องถัดไปหรือที่จะสูงขึ้นไปตามลำดับ ถ้าเรื่องเบื้องต้นหรือเรื่องพื้นฐานไม่เป็นไปอย่างถูกต้องและสมบูรณ์แล้วเรื่องที่จะงอกงามสูงยิ่งขึ้นไปตามลำดับนั้นเป็นไปได้ยาก หรือถ้าเป็นไปพื้นให้เป็นไปก็จะต้องล่มโครมลงมาเพราะว่าเรื่องเบื้องต้นนั้นไม่เป็นพื้นฐานที่ดี หรือถ้าจะกล่าวอย่างหนึ่งก็ว่าหลักโดยเบื้องต้นทั่วไปนั้นเป็นชนวนให้เกิดความรู้ความเข้าใจกว้างขวางออกไปได้ตามลำดับตามลำดับถ้าลงตั้งต้นผิดแล้วกี่เรื่องเกี่ยวตามมานั่นก็จะกลายเป็นผิดไปหมดด้วย ยิ่งสำหรับสมัยนี้ถ้าจะนึกดูถึงข้อที่ว่าโลกเรามีการสำคัญกับมนุษย์กว้างขวางออกไปด้วยแล้วจะต้องนึกถึงข้อที่ว่าพวกพุทธบริษัทนั่นจะต้องโต้ตอบกันกับบริษัทแห่งศาสนาอื่น ดังนั้นพุทธบริษัททุกคนควรจะรู้หลักพื้นฐานแห่งพระพุทธศาสนาทั้งตนให้ถูกต้องและเพียงพอสำหรับจะโต้ตอบแก่บุคคลศาสนาอื่นดังนี้ด้วย เรายังควรจะซ้อมซักซ้อมความเข้าใจกันให้ดีถึงเรื่องหลักพื้นฐานซึ่งต่อไปนี้จะได้กล่าวถึงหลักพื้นฐานตามลำดับแต่จะให้หัวข้อชนิดที่เป็นเครื่องง่ายแก่การกำหนดจดจำไปตามลำดับด้วยข้อแรกที่สุดอยากให้นึกถึงข้อที่ว่าคนสมัยนี้ที่เขาจะถามเราพุทธบริษัทเขาคงจะถามเป็นปัญหาข้อแรกว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเมื่อได้ยินคำถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรท่านทั้งหลายจะคิดนึกอย่างไรจะตอบเขาอย่างไรก็ลองคิดดูคือลองนึกดูด้วยความรู้สึกจริงๆของตนเองเดี๋ยวนี้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร คนที่สนใจเรื่องอะไรก็จะต้องคิดว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนั้นทีนี้คนมากคนต่างกันต่างคนต่างคิดต่างสนใจคำตอบก็จะต้องต่างกันถ้าใครสนใจเรื่องบุญกุศลจะทำบุญเอาสวรรค์วิมานให้มากให้รวย ก็คงจะคิดว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องทำบุญให้มากให้จะได้สวรรค์วิมานให้มากอย่างนี้เป็นต้นก็ได้ แต่มันจะถูกตรงตามเรื่องของพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่นี่มันก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งถึงมาในพวกที่คิดว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนวิชาความรู้อย่างนั้นอย่างนี้ก็เหมือนกันอีกถ้าตนสนใจเรื่องอะไรก็จะคิดว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องนั้นอย่างคนบางคนกำลังสนใจอย่างเป็นบ้าเป็นหลังเรื่องตายแล้วเกิดหรือไม่ไปเกิดด้วยอะไรโดยวิธีอย่างไรอย่างยิ่งอย่างนี้คนพวกนี้ก็มีความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนแต่เรื่องตายแล้วเกิดอย่างนั้นเกิดอย่างนี้ด้วยวิญญาณด้วยกรรมด้วยวิบากอะไรของเขาเป็นตุเป็นตะไม่มีที่สิ้นสุดรวมความว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องเกิดอย่างไรตายแล้วเกิดอย่างไร ยิ่งคิดไปยิ่งดูไปก็จะยิ่งพบมากหลายชนิดหลายเรื่องยิ่งขึ้นไปทุกทีแต่ที่นี้ถ้าจะเอาตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเองพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอุเพจาหังภิกขเวเอตระหิจะทุกขัญเยวะปัญญาเปมิทุกขัสสจะนิโรธังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก่อนมาก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเราตถาคตบัญญัติเรื่องทุกข์และเรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ ท่านทั้งหลายลองกำหนดจดจำไว้ให้แม่นยำว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าที่แล้วมาก็ดีบัดนี้ก็ดีตถาคตบัญญัติแต่เรื่องทุกข์กับเรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ก็หมายความว่าท่านสอนแต่เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์สองเรื่องเท่านั้น แต่ถ้าจะให้เหลือแต่เพียงเรื่องเดียวก็ต้องตอบว่าเรื่องความดับทุกข์เท่านั้นก็เหตุว่ารู้เรื่องความทุกข์นั้นก็รู้เพื่อจะดับมันเสียเมื่อดับทุกข์ได้มันก็เป็นอันหมดปัญหานั้นถ้าใจมีเหลือแต่เพียงเรื่องเดียวก็คือเรื่องดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั่นเองแต่ไหนๆพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสไว้อย่างนี้แล้วเราก็ควรจะถือว่าพระองค์ได้ตรัสไว้ว่าทรงสอนแต่เรื่องทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์เมื่อคนต่างศาสนาถามเราว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรหรือสอนอะไรก็ตามก็จะต้องตอบเขาอย่างถูกต้องว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์ อย่าได้ไปตอบเขาว่าสอนเรื่องอะไรให้มันมากมายอุตริวิธานจนกระทั่งออกไปนอกเรื่องนอกรอยหรือว่าเป็นเรื่องถูกต้องในร่องในรอยแต่มันก็นิดเกินไปนิดหน่อยเกินไปแล้วไปขยายความให้เกลื่อนไปในเรื่องที่ไม่จำเป็นเกี่ยวกับข้อนี้ให้ระลึกถึงเหตุการณ์ที่ก็ได้เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งแล้วพระองค์ได้ทรงตรัสกำชับไว้ในเหตุการณ์อันนั้น ว่าครั้งหนึ่งเมื่อเสด็จไปในป่าไม้แห่งหนึ่งเป็นป่าดงพระองค์ทรงหยิบใบไม้ขึ้นมากำมือหนึ่งแล้วถามภิกษุทั้งหลายว่าใบไม้ในกำมือนี้กับใบไม้ทั้งป่าทั้งดงนั้นมันมากน้อยกว่ากันเท่าไหร่ ใครๆก็เห็นได้ว่ามันใบไม้ในมือกำเดียวนี้มันน้อยกว่าใบไม้ทั้งป่าทั้งดงเท่าไหร่ก็ทูลตอบพระพุทธเจ้าไปว่ามันมากน้อยกว่ากันอย่างที่จะเปรียบกันไม่ได้พระองค์จึงตรัสว่าแม้ธรรมะที่ตถาคตตรัสรู้และนำมาสอนก็เป็นเช่นนั้นคือส่วนที่ตรัสรู้นั้นมีประมาณปริมาณเท่าใบไม้ทั้งป่าทั้งดงแต่ที่นำมาสอนนี้เท่ากับใบไม้กับมือเดียวเพราะว่าจะสอนแต่เรื่องความทุกข์และเรื่องความดับทุกข์โดยตรงเท่านั้นเรื่องอื่นถึงแม้จะเป็นเรื่องจริงก็ไม่จำเป็นจะต้องสอนเรื่องที่จะต้องนำมาสอนจึงกลายเป็นเรื่องเพียงกำมือเดียวถ้าพูดอย่างจำนวนโวหารหน่อยก็เรียกว่ากำมือเดียวไม่มากมายอะไรในเมื่อไปเทียบกับใบไม้ทั้งป่าทั้งดงแล้วมันก็พอจะเข้าใจกันได้ทุกคนว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงกำมือเดียว โดยปริมาณ แต่ทีนี้เหมือนนึกถึงคุณสมบัติของสิ่งที่ทรงนำมาสอนนั้นมันเป็นเรื่องความทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์ต้องพิจารณาดูเถิดว่ามันจะมีเรื่องอะไรที่ประเสริฐสูงสุดยิ่งไปกว่าเรื่องความดับทุกข์ เพราะเหตุฉะนั้นแหละคำสอนกำมือเดียวนั้นจึงเป็นเหมือนกับเพชรเหมือนกับเพชรเหมือนกับพลอยกำมือหนึ่งไม่ใช่ใบไม้กำมือหนึ่งจะแล้วควรจะสนใจในของกำมือเดียวนั้นตันให้มากและอย่าได้ปล่อยหรือเผลอให้ไปสนใจเรื่องนอกไปกว่านั้นถ้าจะยกตัวอย่างที่เป็นจริงก็จะยกตัวอย่างว่าเรื่องทำบุญเอาวิมานเอาสวรรค์นั่นมันเป็นเรื่องอะไรกันแน่ถ้าสมมติว่าคนคนหนึ่งทำบุญแล้วอยากไปสวรรค์เพราะว่าที่นั่นสมบูรณ์ไปด้วยกามคุณอย่างนี้แล้วก็แปลว่าเขาเห็นเรื่องกามคุณเป็นเรื่องสูงสุดแล้วเมื่อเรื่องกามคุณเป็นเรื่องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นเหมือนกับเหยื่อที่หุ้มเบ็ดแล้วมันจะเป็นเรื่องดับทุกข์ไปอย่างไรได้คนที่ทะเยอทะยานในทางกามคุณเห็นว่ากามคุณในมนุษย์โลกนี้ยังต่ำไปปรารถนากามคุณในสวรรค์ซึ่งเป็นของประณีตและสูงสุดอย่างนี้ก็เรียกว่าเขาทำไปด้วยความโลภเมื่อทำไปด้วยความโลภแล้วก็จะเป็นเรื่องดับทุกข์ไปไม่ได้อย่างนี้เป็นต้น และแม้ว่าเขาจะได้ไปเกิดในสวรรค์ได้เสวยสวรรค์สมบัติวิมานนานาประการดังที่กล่าวนั้นจริงแล้วก็ลองคิดดูเกิดว่าอะไรจะเกิดขึ้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คือความมัวเมาหลงไหลยิ่งไปกว่าที่ยังอยู่ในโลกมนุษย์เมื่อปัจจุบันนี้แล้วคิดดูว่ามันเป็นเรื่องดีขึ้นหรือเลวลงถ้าตอบอย่างพระอริยเจ้าท่านก็ต้องถือว่ามันเลวลงเพราะว่าจิตใจมันต่ำลงถ้าตอบอย่างบุตุชนคนพาลนั่นแหละจึงจะว่ารวยกันใหญ่เป็นการได้ที่ร่ำรวยกันใหญ่อย่างนี้เป็นต้นจะเรียกว่าการเจตนาทำบุญกุศลเพื่อจะได้เกิดในสวรรค์บริโภคกามคุณนั่นเป็นเรื่องดับทุกข์หรือไม่ใครๆก็จะเห็นได้ว่าอย่างดีก็เป็นเรื่องมีความทุกข์เท่าเดิมพลาดนิดเดียวก็เป็นเรื่องมีความทุกข์มากขึ้นกว่าเก่าเพราะว่ามีความหลงไหลมัวเมามากขึ้นไปกว่าเก่าอันเรื่องสวรรค์เรื่องพิมานอะไรทำนองนี้ระวังให้ดีถ้าไม่ระวังให้ดีก็จะกลายเป็นเรื่องร้ายไปกว่าเก่าคือไม่เป็นความดับทุกข์ไม่เป็นไปตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอน ทีนี้เรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องที่สนใจกันมากเกี่ยวกับเรื่องเกิดอย่างไรตายอย่างไรอะไรไปเกิดต้องการจะให้ เอามาให้ดูให้เห็นให้ชัดให้แจ้งว่าวิญญาณที่ไปเกิดนั้นเป็นอย่างไรหัวหูหน้าตาเป็นอย่างไรจะให้เอามาดูให้ได้อย่างนี้มันจึงเป็นไปทางหนึ่งคือไม่เป็นไปในทางกามคุณก็จริงแต่เป็นไปในทางเรื่องเป็นบ้าเป็นหลังในทางมิจฉาทิฏฐิยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าตามธรรมดาที่เป็นปกติธรรมดาอยู่นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ให้มีความรู้สึกว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่แล้วทีนี้จะยิ่งไปมันอยากให้มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามากขึ้นอย่างนั้นอีกมันก็ยิ่งหน้าหัวมันยิ่งไปไกลยิ่งไปลึกไปกว่าเดิมที่คนคนหนึ่งจะคิดว่าเรานี่แหละทำบุญตายแล้วเรานี่แหละจะได้รับแล้วเราก็จะไปเกิดเป็นเราอีกเพื่อจะได้รับผลได้รับกำไรของสิ่งที่ได้ลงทุนไว้อย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้มันเป็นเรื่องเรามากเกินไปคือเป็นมิจฉาทิฏฐิถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นสัตตะทิฏฐิมันก็ยิ่งไกลออกไปจากความดับทุกข์ไม่เป็นความดับทุกข์ขึ้นมาได้คำสอนชนิดนั้นการประพฤติการกระทำชนิดนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านสอนคือไม่เกี่ยวกับความทุกข์หรือไม่เกี่ยวกับความดับทุกข์นั่นเอง นั่นสรุปความแล้วข้อแรกที่สุดที่จะต้องจำกันไว้ก็คือข้อที่ว่าเมื่อถูกถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็จงตอบว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องความทุกข์กับเรื่องความดับทุกข์รายละเอียดจะมีอย่างไรก็ศึกษาได้ จากเรื่องราวจากพระคัมภีร์ต่างๆที่เรารู้กันดีอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาหรือเรื่องอริยมรรคมีองค์8ประการนี่แหละเป็นเรื่องดับทุกข์โดยตรงให้สนใจในเรื่องการปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางใจโดยประการที่ทำให้กิเลสเบาบางลงไปคือเป็นอยู่ให้ชอบชนิดที่กิเลสไม่ได้อาหารกิเลสนั้นก็จะร่อยรอเหือดแห้งไปในที่สุด ทีนี้เราจะตั้งปัญหาเป็นข้อต่อไปว่า พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไรปัญหาข้อนี้มีว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไรผิดกับปัญหาข้อแรกที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรเมื่อถูกถามว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไรก็ลองคิดดูกันอีกครั้งหนึ่งทุกๆคนที่ได้ยินได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติมาจนถึงขนาดนี้แล้ว ท่านจะสรุปความรู้สึกความคิดนึกของท่านทั้งหลายเองดูว่าถ้าที่เรารู้อยู่นี่เรารู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไรคำถามข้อนี้มีทางที่จะตอบได้หลายอย่างเพราะคำว่าสอนว่าอย่างไรนี่เรามองได้หลายทิศหลายทางดังนั้นจะกล่าวเท่าที่ควรจะทราบกันไว้ว่าอย่างแรกที่สุดเราควรจะถือว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้เดินสายกลาง เมื่อถูกถามว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรให้ตอบว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้เดินสายกลาง คือมัชฌิมาปฏิปทาหรืออริยมรรคมีองค์8อีกนั่นเองที่ว่าเดินสายกลางนี่พอจะฟังกันออกทุกคน ทั่วไม่หย่อนไปและไม่ตึงไป และกล่าวอย่างหนึ่งก็ว่าไม่ตามใจตัวเองมากไปและก็ไม่ย่ำยีเบียดเบียนตัวเองมากไปดังนี้เป็นต้นก็ได้ที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่ก็แจกไว้ว่าตึงไปทางหนึ่งนั่นเรียกว่านิชชามะปฏิปทาเรียกว่าปฏิปทาเผาไหม้นี่หมายความว่าทำตัวเองให้เดือดร้อนทรมานตัวเองให้ลำบากหาความสุขไม่ได้โดยคิดว่าทำอย่างนั้นจะทำให้กิเลสหมดไป ปฏิบัติในลักษณะที่เป็นการเผาตัวเองหรือนิชามะปฏิปทานี้เป็นเรื่องที่ตึงไปในทางหนึ่งหรือเรียกว่าตึงไปในทางขวาไม่ใช่สายกลาง ทีนี้ที่ตรงกันข้ามคือฝ่ายใต้นั่นเรียกว่าอาคาลหะปฏิปทา คือปฏิปทาที่เป็นการแช่การจมอยู่ในความสุขทางเนื้อทางหนังเห็นแต่เรื่องทางวัตถุคือเรื่องอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวกาย มีความลุ่มหลงอยู่ในความสุขทางวัตถุอย่างนี้ถึงขนาดจมแช่ก็เรียกว่าอาการละหะปฏิปทาคือการประพฤติปฏิบัติอย่างจมแช่ อยู่ในของเปียกของสกปรกอันหนึ่งเรียกว่านิชฌามะปฏิปทาปฏิบัติอย่างเผาไหม้อันนี้เรียกว่าอาคารละหะปฏิปทาการปฏิบัติอย่างจมแช่อันนี้ก็ไม่ใช่สายกลาง คือไปสุดตรงอีกทางหนึ่งซึ่งจะเรียกว่าทางซ้าย ส่วนที่เป็นทางสายกลางนั่นก็คือการประพฤติที่ถูกต้องในทุกๆกรณีในที่จำแนกไว้ในพระพุทธศาสนาก็คือที่เรียกว่ามรรคมีองค์แปดได้แก่ความถูกต้องแปดประการกล่าวคือความถูกต้องของความเข้าใจความถูกต้องของความปรารถนาความถูกต้องของการพูดจาความถูกต้องของการกระทำทางกายความถูกต้องของการเลี้ยงชีวิตความถูกต้องของความภาคเพียรความถูกต้องของความมีสติรำลึกประจำใจและความถูกต้องของสมาธิคือกำลังใจที่ปักมั่นลงไปรวมเป็น8ประการนี้เรียกว่ามีความถูกต้อง8ประการรวมเข้าเป็นอันเดียวกันแล้วเรียกว่าหนทางสายกลางหรือถ้าเราได้ศึกษาพระธรรมบางหมวดเช่นสัพพุริสธรรม7อย่าง เรียกว่าเป็นผู้รู้ความพอดี7อย่าง รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้บริษัทรู้บุคคล อย่างที่เราท่องกันอยู่อย่างนี้ก็เป็นเหตุให้ดำเนินไปในทางสายกลางได้อย่างเดียวกันอีกรวมความแล้วก็ว่าอะไรที่เป็นประมาณพอดีไม่ทำตนให้ลำบากแต่ก็ไม่ย่อหย่อนจนทำให้เนิ่นช้าสามารถทำให้ชีวิตนี้ก้าวหน้าไปด้วยสติปัญญาอย่างถูกต้องโดยรวดเร็วแล้วก็เรียกว่าเป็นเรื่องสายกลางทั้งนั้น ทำไมเราจึงเว้นส่วนตึงเครียดเหล่านั้นโดยถือว่าส่วนที่ตึงเครียดเหล่านั้นเป็นของให้โทษหรือร้ายกาจโดยส่วนเดียวหรืออย่างไรข้อนี้ขอให้เข้าใจว่าการประพฤติปฏิบัติที่เอียงไปทางซ้ายสุดหรือขวาสุดนั่นที่แท้มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้เหมือนกันแต่ว่ามันช้าเกินไปที่จะไปลุ่มหลงถึงขนาดนั้นไปในทางสายกลางนี่มันไปได้เร็วกว่ากันมากการที่จะไปยึดมั่นอยู่ในการกระทําที่เป็นนิชฌามะปฏิปทาพอจะรู้สึกถูกต้องขึ้นมาก็เป็นเวลานาน หรือว่าการที่จะไปลุ่มหลงในการประพฤติปฏิบัติอย่างที่เรียกว่าจมแช่นี่มันก็อาจจะรู้สึกได้ในตอนท้ายแต่ว่ามันกินเวลายาวนาน ดังนั้นท่านจึงสอนให้ละเสียเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะทําให้ติดตันอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานเกินไปกว่าที่ชีวิตนี้จะรู้ได้ทันเวลาก่อนแต่ที่จะตายเสีย เพราะว่าคนเราคงไม่มีอายุมากเกินกว่าร้อยปีไปได้โดยทั่วไประยะอันนี้สั้นมาก ถ้าไปมัวจมแค่อยู่ในปฏิปทาสุดโต่งอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเวลาก็ไม่พอที่เราจะเลื่อนท่านตัวเองขึ้นมาตามลำดับจนกว่าจะถึงระดับที่เรียกว่าได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์เลย ดังนั้นการดำเนินตามทางสายกลางจึงเป็นการถูกต้องที่สุดพระพุทธเจ้าท่านยังตรัสกำชับไว้ว่าข้อปฏิบัติที่เป็นไปตามทางสายกลาง8อย่างนี้เป็นสิ่งที่ตถาคตไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนเป็นสิ่งที่รู้พร้อมเฉพาะได้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วแลสอนผู้อื่นนี่หมายความว่า การปรับปรุงให้เกิดระเบียบปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางนี้เป็นการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นเอง ถ้าเราจะพูดว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในวันเช่นวันนี้นั้นเป็นการรู้เรื่องทางสายกลางนี้ก็เป็นการถูกต้องอย่างยิ่งเพราะว่าก่อนแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นในที่นั้นคือประเทศอินเดียเต็มไปด้วยปฏิปทาสุดเหวี่ยงไม่ซ้ายก็ขวาอยู่ด้วยกันทั้งนั้นไม่สามารถที่จะเอาชนะความทุกข์ให้เป็นที่พอใจได้พระพุทธเจ้าตรัสรู้มัชฌิมาปฏิปทาสามารถที่จะทำให้การศึกษาในเรื่องชีวิตจิตใจนี้ก้าวหน้าไปโดยเร็วมีการบรรลุผลอย่างสูงสุดได้ทันตาเห็น จึงนับว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์และเป็นสิ่งที่ควรสนใจศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติตามนี่เป็นความหมายของทางสายกลางที่จะเป็นคำตอบต่อคำถามที่ท่าถามว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไรก็ตอบว่าท่านสอนว่าให้เดินสายกลาง นี่เราเรียกว่าเป็นคำตอบที่อธิบายไปในทางที่เป็นแนวทางที่เรายังตอบได้ต่อไปว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้ช่วยตัวเอง นี่มันไม่ซ้ำกันคำตอบที่แรกนั้นมันเป็นการแสดงแนวทางปฏิบัติว่าให้ไปตามทางสายกลางส่วนคำตอบถัดมานี่มันใครกล้าจะตอบไปทีหนึ่งว่าที่ว่าให้เดินตามทางสายกลางนั่นเดินเองหรือให้ใครช่วยเดิน มันก็ต้องตอบว่าท่านสอนให้ช่วยตัวเองก็หมายความว่าจะต้องเดินเองพระพุทธภาษิตเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีอยู่มากมายเช่นว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแก่ตนอย่างนี้ก็มีตุมเหหิกิจจังอาตัปปังอัคคาตาโรตถาคตาความเพียรเป็นสิ่งที่พวกเธอต้องทำเองตถาคตทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางเท่านั้นนี่ก็ปรากฏชัดอยู่ในตัวเองแล้วว่าเดินนั้นต้องเดินเองพระพุทธเจ้าเป็นแต่ผู้ชี้ทางเท่านั้น คนทุกวันนี้มักจะพานคาโลแก่พระพุทธภาษิตที่สอนให้ช่วยตัวเองต่างๆนานามาด้วยความบิดพลิ้ว เพราะว่าไม่มีความซื่อตรงต่อตนเองไม่มีความซื่อตรงต่ออุดมคติไม่รู้จักเคารพตัวเองแล้วก็ไม่มีหนทางที่จะเคารพพระพุทธเจ้าได้จึงได้ทานพาโลต่อพระพุทธภาษิตต่างๆที่ตรัสไว้ในลักษณะที่ถูกต้องที่สุดแล้วข้อที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแก่ตนนั้นคนมักจะงงกันว่าตนไหนกี่ตนกันนักที่จะเป็นตนอันหนึ่งแล้วมามีตนที่เป็นที่พึ่งอีกอันหนึ่งมันไม่เป็นสองตนไปหรืออย่างไรที่นี่คนหนึ่งก็ถามว่าถ้าตนนี้เป็นทุกข์แล้วตนนี้จะช่วยตนเองได้อย่างไรเพราะมันมีตนเดียวปัญหาที่ว่ามีสองตนนั่นมันก็อย่างหนึ่งปัญหาที่ว่ามีตนเดียวนี้มันก็อย่างหนึ่งสำหรับปัญหาที่ว่ามีสองตนนั่น ควรจะศึกษาเข้าใจว่าตนดีตนชั่วนี่ก็ได้แก่ความรู้สึกคิดนึกสองชนิดความรู้สึกอย่างหนึ่งไปในทางต่ำความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งไปในทางสูงจิตคนเรานั้นถ้าสติปัญญาครอบงำมันก็เป็นไปในทางสูงถ้ากิเลสตัณหาครอบงำมันก็เป็นไปในทางต่ำ ตนที่เป็นไปในทางต่ำก็คือตนที่เป็นทุกข์ตนที่เป็นไปในทางสูงก็คือตนที่จะช่วยให้อีกตนหนึ่งให้พ้นทุกข์นี่หมายความว่าเราจะต้องระมัดระวังให้ดีจะต้องพยายามรักษาจิตนี้ให้ดีให้เป็นไปแต่ในทางที่ประกอบอยู่ด้วยสติปัญญาอย่าให้ประกอบด้วยกิเลสตัณหาเป็นผู้รู้จักเขตรู้จักลาภว่าถ้าเผลออย่างนั้นแล้วกิเลสตัณหาเป็นเข้ามาทุกทีถ้าเรารักษาที่มั่นไว้อย่างดีอย่างนี้แล้วสติปัญญาก็ยังคงอยู่กระร่องกระรอย เราจึงดำรงตนหรือดำรงจิตไว้ในลักษณะที่ประกอบอยู่ด้วยสติปัญญาเสมอก็เลยต้องได้ประโยชน์ในข้อที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแก่ตนทีนี้ถ้าจะตอบปัญหาของคนที่ถามว่าตนตนเดียวตนก็มีตนเดียวแล้วจะเป็นที่พึ่งแก่ตนได้อย่างไรนี่ต้องดูให้ดีสักหน่อยว่าตนที่เรียกว่าตนตนกันนี่ไม่ได้มีเป็นตัวจริงอะไรเป็นเพียงมายาคือเป็นความรู้สึกคิดนึกรู้สึกเอาเองว่าเป็นตนนั้นความรู้สึกคิดนึกนั้น มันควรจะรู้สึกรักตนรู้สึกที่จะช่วยตนอยู่ด้วยเหมือนกัน ถ้าเราจะ ให้ตนช่วยตนหมายความว่าจะต้องมีความรักตนสงวนตนถนอมตนตีราคาของตนเข้าไว้ให้มากๆและจิตก็จะน้อมไปในทางที่จะเกิดเป็นที่พึ่งขึ้นมาได้และให้มีความรู้สึกไปในทางที่ว่าอย่าไปเชื่อหรืออย่าไปหวังเหตุปัจจัยที่อยู่ข้างนอกให้พยายามสร้างเอาด้วยสติปัญญากำลังของตนเองข้างนอกนั่นก็คือให้ผู้อื่นมาช่วยที่เป็นมนุษย์ด้วยกันก็มีที่เป็นเทวดาเป็นพระเจ้าเป็นอะไรก็มีล้วนแต่เป็นข้างนอกข้างนั้นถ้าหวังให้คนอื่นช่วยอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ต้องให้ตนที่กำลังเป็นทุกข์อยู่นี่แหละพยายามที่จะช่วยตนให้ศึกษาความทุกข์นั่นเองจนสามารถจะแก้ปัญหาเรื่องความทุกข์นั้นได้ ให้ทำต่อความทุกข์นั้นเสมือนหนึ่งเป็นครูบาอาจารย์ให้ศึกษาเอาจากตัวความทุกข์จนรู้ว่ามันเกิดขึ้นมาอย่างไรและเพื่ออะไรและมันจะดับไปได้โดยวิธีใด อย่างนี้เรียกว่าอะไรอะไรก็ศึกษาเอาจากตนใช่ตนนั่นแหละเป็นเหมือนครูบาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจในตนอย่างนี้ก็ยังได้ท่านจะชอบใจอย่างไหนก็เป็นไปได้หรือใช้ได้ทั้งนั้นอาจจะปฏิบัติได้ทั้งนั้นเพราะแต่ว่าให้อยู่ในร่องในรอยที่ว่าอย่าไปหวังพึ่งผู้อื่น เพราะว่าเราคิดดูแล้วเราจะเห็นว่าการที่เราหวังพึ่งผู้อื่นนั่นมันพึ่งได้แต่ในลักษณะที่เหมือนกับที่พระพุทธองค์ตรัสว่าตถาคตทั้งหลายเป็นแต่ผู้ชี้ทางการเดินทางนั้นต้องเดินเองการที่เราจะพึ่งเจ้าพึ่งนายพึ่งผู้มีอำนาจผู้มีผู้บังคับบัญชาอะไรก็ตามเราจะต้องเป็นผู้ทำความดีด้วยตนเองตามคำสั่งของเขาจึงจะเกิดเป็นที่พึ่งแก่เราได้ถ้าเราไม่ทำตามคำสั่งของเขาเขาก็จะไม่ยอมเป็นอะไรให้แก่เราและเขาอาจจะลงโทษเราขับไล่เราในที่สุดก็เป็นการล่มละลายไปหมดถ้าเราจะพึ่งเจ้าพึ่งนายพึ่งคนอื่นก็พึ่งอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเขาเป็นเพียงผู้ชี้ทางหรือระบุให้ทำดังที่กล่าวแล้วพวกที่ถือพระเป็นเจ้าก็ยังมีอุดมคติที่ตรงๆกันว่าถ้าพระเป็นเจ้าก็ช่วยคนที่ประพฤติดีด้วยตนเองคือพระพุทธเจ้าจะช่วยคนที่ช่วยตนเองเหมือนกับที่เรากำลังกล่าวนี่เหมือนกันถ้าคนใดไม่ช่วยตนเองพระเจ้าก็ไม่ช่วยคนนั้นนั่นนี่เรียกว่าเขาเข้าใจคำว่าพระเป็นเจ้านั้นถูกต้องเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าตถาคตเป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางการเดินทางเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายจะต้องทำเองดังนี้ เมื่อกล่าวมาถึงตอนนี้ท่านทั้งหลายก็พอจะสังเกตเห็นได้ว่า ในหมู่พวกเรากันนี่เข้าใจคำสอนข้อนี้ผิดจนทะเลาะวิวาทกันก็มีแล้วเอาไปวัดพวกอื่นศาสนาอื่นจนทะเลาะวิวาทกับพวกอื่นอีกก็มีเพราะเข้าใจความหมายคำว่าตนพึ่งตนนี่ผิดแต่ถ้าเข้าใจถูกต้องอย่างที่เรียกว่าพระเจ้าก็ช่วยคนที่ช่วยตนเองหรือว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าตถาคตเป็นแต่ผู้ชี้ทางอย่างนี้แล้วก็ไม่มีทางจะทะเลาะกันได้จ จะเข้าใจตรงๆกันไปหมดว่าทุกคนจะต้องเป็นที่พึ่งแก่ตนเราจึงตอบคำถามของเขาได้ว่าในการที่กระทำนั้นหรือในการที่จะเดินสายกลางนั้นเราต้องเดินเองเรียกว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ช่วยตัวเองนี้อีกอย่างหนึ่งเป็นอย่างที่สองถัดมาจากข้อที่ว่าท่านสอนให้เดินสายกลาง ทีนี้จะดูให้สูงขึ้นไปว่าท่านสอนอย่างไร ก็ต้องตอบว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสิ่งทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิด ผู้ที่เคยได้ยินได้ฟังคำสอนเรื่องนี้มาอย่างถูกต้องแล้วก็จะเข้าใจได้ว่าพุทธศาสนามีลักษณะพิเศษอยู่ตรงที่ว่าสิ่งทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย และปัจจัยนั้นเป็นไปภายในสิ่งนั่นเองไม่ต้องเกี่ยวกับของภายนอกกฎเกณฑ์อย่างนี้ถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาก็ยังได้เพราะว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆมีพระสาวกเป็นพระหันแล้วบางองค์ออกไปประกาศศาสนาเมื่อท่านถูกถามว่าพระพุทธพระสมณโคดมสอนอย่างไรท่านก็ตอบในลักษณะอย่างนี้อันเป็นคาถาที่เรารู้จักกันดีว่าคาถาของพระอัสสชิซึ่งมีว่าเยธรรมาเหตุปัปปวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนซึ่งมีใจความว่าธรรมทั้งหลายเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและทรงแสดงความดับแห่งเหตุนั้นด้วยพระสมณโคดมมีปกติสอนอย่างนี้ข้อความนี้ถือว่าเป็นความสำคัญเป็นใจความสำคัญของพระพุทธศาสนาถึงกับจารึกในแผ่นดินเผาแล้วเขาสำหรับแจกกันให้แพร่หลายทั่วไปในนานาประเทศในสมัยครั้งโบราณใกล้ๆพุทธกาลโน้นเหมือนกับที่เราพิมพ์หนังสือแจกกันในสมัยนี้ในสมัยนั้นไม่มีกระดาษไม่มีการพิมพ์หนังสือจะเผยแพร่กันด้วยตัวอักษรนี่ยากลำบากอย่างจะทำได้ดีที่สุดแล้วก็คือจารึกลงในแผ่นดินเผาแล้วก็แจกกันไปในที่ไกลๆไปต่างประเทศเรียกว่าเผยแพร่หัวใจของพระพุทธศาสนาคาถาที่ว่าเยธรรมาเหตุปัปปวานี่มีใจความว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีเหตุมีปัจจัยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดดังนั้นเราต้องการที่จะต้องจัดการกับเหตุกับปัจจัยให้ถูกต้องแก่กันและกันเราจึงจะได้ประสบผลสมตามที่เราต้องการ ท่านที่มีการศึกษากว้างขวางท่านจะเห็นได้ทันทีว่าคำกล่าวอย่างนี้ก็คือหลักวิทยาศาสตร์ในสมัยปัจจุบันนั่นเองถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สบหลักวิทยาศาสตร์ข้อเพราะเหตุข้อนี้ทีนี้เราจะได้พิจารณากันดูว่าสิ่งที่เรียกว่าเหตุปัจจัยนั่นคืออะไร สิ่งที่เรียกว่าเหตุว่าปัจจัยนั่นมันเป็นกฎธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งมีอยู่ในตัวมันเองไม่เกี่ยวกับผู้ใดไม่เกี่ยวกับเทวดาไม่เกี่ยวกับผีสางไม่เกี่ยวกับพระเป็นเจ้าไม่เกี่ยวกับศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่ไหนอีกมันเป็นกฎในตัวมันเองว่าสิ่งนั้นมันเกิดเองไม่ได้มันมีสิ่งอื่นปรุงแต่งมันจึงปรากฏออกมาแต่ตัวมันก็อยู่ในฐานะที่ปรุงแต่งสิ่งอื่นตามโอกาสตามสมควรแก่เหตุการณ์อีกด้วยมันจึงปรุงแต่งกันเรื่อยไปเป็นสายไปทีเดียวเราจึงเห็นปรากฏการณ์ต่างๆนานาน่าอัศจรรย์ในโลกนี้เพื่อนเราจะคิดดูว่าเรานี่เป็นมนุษย์อยู่นี่มีเหตุมีปัจจัยอะไรถ้ามองดูไปทางหลังคือไปดูไปทางเหตุปัจจัยข้างหลังก็จะพบว่าการที่เราเป็นคนอยู่นี่มันเป็นผลเพราะการปรุงแต่งหลายอย่างที่แล้วมา เช่นมีบิดามารดาเป็นแดนเกิดเติบโตขึ้นมาด้วยอาหารและเป็นอยู่มาได้ด้วยสิ่งแวดล้อมการศึกษาทำให้เรามีจิตใจอย่างนั้นอย่างนี้ความคิดนึกทำให้เกิดการปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้เราจึงมีการกระทำอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนี้มีทรัพย์สมบัติอย่างนั้นอย่างนี้มีอะไรต่างๆนานาสารพัดอย่างอย่างนั้นอย่างนี้ล้วนแต่มาแต่เหตุแต่ปัจจัยถ้ามองดูไปทางสายที่เป็นมีบิดามารดาเป็นแดนเกิดก็ยังเห็นต่อไปว่าบิดามารดานั่นเองก็ยังมีอะไรต่างๆที่เป็นแดนเกิดคือบิดามารดาของท่านอีกต่อหนึ่งหรือสิ่งที่แวดล้อมท่านอยู่ที่จะมองกันละเอียดลงไปถึงกับว่าเนื้อหนังของเรามีเหตุปัจจัยอะไรเราก็ยังจะต้องนึกไปถึงเรื่องอาหารการกินเรื่องที่อยู่เรื่องที่อาศัยเรื่องยาแก้โรคเรื่องอะไรอื่นๆอีกต่างๆนานาเรียกว่าทุกอย่างมันมีอำนาจแวดล้อมเข้ามาตามสัดส่วนแล้วก็ปรุงแต่งให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้อย่างว่าถ้าเราได้รับการศึกษาถูกเราก็มีความคิดถูกเราได้รับการศึกษาผิดเราก็มีความคิดผิดเราได้รับการศึกษาไม่พอเราก็ต้องเป็นคนโง่อย่างนี้เป็นต้นไม่มีอะไรที่ไม่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่เราจะทำอย่างไรดีเราก็ต้องสนใจจงที่ตัวเหตุตัวปัจจัยให้ดีให้รู้ให้เข้าใจและสร้างไปแต่ในทางเหตุทางปัจจัยที่ดีที่ตัวเรานี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยของอะไรต่อไป ก็เห็นกันอยู่ได้ทุกคนว่าเราเกิดมาจากบิดามารดาอย่างไรเราก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดลูกเกิดหลานต่อไปอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีเรียกว่าสิ่งที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยนั้นมันปรุงแต่งกันเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดเป็นเหตุแล้วก็เป็นผลแล้วผลนั้นก็กลายเป็นเหตุของอันอื่นแล้วก็กลายก็ทำให้เกิดผลอย่างนี้เรื่อยไปเนื่องกันเป็นสายเรียกว่าเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยในตัวมันเอง ทำไมจึงสอนว่าจึงสอนเรื่องนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องนี้ก็เพราะว่านี่มันเป็นเรื่องจริงเป็นข้อแรกและเพราะเหตุว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราจะทำได้เองให้มันเข้ากันได้กับข้อที่แล้วมาว่าตนเองต้องเป็นที่พึ่งแก่ตนเอง ถ้าสิ่งทั้งหลายไม่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วเราก็สร้างสรรค์อะไรไม่ได้เราก็ไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งแก่ตนเองได้เมื่อสิ่งต่างๆมีเหตุมีปัจจัยและมีกฎแห่งเหตุแห่งปัจจัยแน่นอนตายตัวเป็นระเบียบอยู่อย่างนี้เราก็สามารถจะจัดจะทำให้เป็นไปตามที่เราต้องประสงค์ได้ที่นี้ปัญหาอันสูงสุดก็คือปัญหาเรื่องความทุกข์ความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่มีเหตุมีปัจจัยนั่นเราจึงมีหวังที่จะทำลายความทุกข์นั้นเสียด้วยการศึกษาเหตุและปัจจัยของความทุกข์ให้เพียงพอและตัดต้นเหตุอันนั้นเสียหรือว่าสามารถที่จะจัดจะทำไม่ให้เหตุไม่ให้ปัจจัยนั้นเกิดขึ้นมาได้อีกความทุกข์ก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นมาได้อีกเราก็ดับทุกข์ได้ถ้าเรามีปัญญามีความรู้เรื่องสิ่งทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยและเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยดังที่กล่าวแล้วนี้ก็เป็นข้อหนึ่งเนื่องกันมาจากข้อที่สองข้อแรกที่สุดว่าให้เดินสายกลางข้อที่สองว่าต้องเดินเองข้อที่สามว่าจัดการกับเหตุปัจจัยให้ถูกต้องทีนี้ถ้าจะดูต่อไปอีกคือดูถึงตัวโอวาทที่เป็นคำพูดคำสอนว่าได้จัดว่าอย่างไรแล้วเราก็ตอบได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่าทำความชั่วให้ทำความดีแล้วทำจิตให้บริสุทธิ์เป็นสามข้อด้วยกันทั้งนั้นซึ่งทุกคนรู้จักกันดีแล้วว่าทั้งสามข้อนี้เป็นโอวาทปาติโมกข์เป็นประมวลแห่งคำสอนทั้งหมดในพระพุทธศาสนาด้วยเหมือนกันโดยภาษาบาลีนั้นว่าสัพพาปัสสะอาการณังการไม่กระทำซึ่งบาปทั้งปวงกุศลตู้ประสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทปันนังการทำจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานัสสานังสามอย่างนี้ เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอให้สนใจในคำว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งหมายความว่าพระพุทธเจ้ามีมากแต่พระพุทธเจ้าทุกองค์สอนอย่างนี้คือสอนให้ทำความชั่วแต่สอนให้ทำความดีและให้ทำจิตให้บริสุทธิ์โอวาทที่สอนให้ทำชั่วให้ทำดีนี่เป็นของเก่าแก่ก่อนพระพุทธเจ้าจะผิดแปลกแตกต่างกันบ้างก็มีก็ส่วนคำอธิบายปลีกย่อยแต่โดยหลักใหญ่แล้วสอนเหมือนๆกันมาทั้งนั้นตั้งแต่โบราณกาลซึ่งบอกไม่ได้ว่านานมาแล้วเท่าไหร่ดังนั้นที่แปลกออกไปที่เป็นของพระพุทธเจ้าแท้ก็ตรงที่ว่าทำจิตให้บริสุทธิ์ถึงมาคำว่าทำจิตให้บริสุทธิ์นี่ก็เหมือนกันคำว่าบริสุทธิ์มีหลายความหมายคำว่าบริสุทธิ์ตามความหมายของลัทธิศาสนาอื่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งคำว่าบริสุทธิ์ตามความหมายของพุทธศาสนาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเราจะต้องระมัดระวังจะต้องศึกษาให้เข้าใจโดยท่องแท้อย่าได้ไปเข้าใจง่ายๆว่าถ้าเรียกว่าบริสุทธิ์แล้วมันจะเหมือนกันไปหมดมันเหมือนกันแต่ตัวหนังสือเท่านั้นส่วนตัวจริงหรือความหมายนั้นหาได้เหมือนกันไม่เราจะต้องศึกษาคำว่าบริสุทธิ์ให้ถูกต้องว่าตามหลักแห่งพระพุทธศาสนานั้นเป็นอย่างไร ข้อนี้เป็นการง่ายโดยศึกษาไต่มาตามลำดับจากคำว่าชั่วจนถึงคำว่าดีและจนถึงคำว่าบริสุทธิ์คำว่าชั่วก็รู้กันอยู่ทุกคนแล้วว่าคือสิ่งที่ใครๆก็ไม่ปรารถนาและพากันประณามนี่เรียกว่าชั่วเป็นอันว่ายุติต้องกันไปหมดว่าไม่มีใครปรารถนาและรังเกียจและสอนให้เว้นที่มาถึงความดีก็เหมือนคล้ายๆกันอีกตรงที่ว่าใครๆก็ต้องการความดีสอนให้ทำดีทีนี้ก็ปัญหาก็มีว่าเมื่อทำดีแล้วยังไม่พออีกหรือทำดีถึงที่สุดทำดีมากถึงที่สุดแล้วยังไม่พออีกหรืออย่างไรจึงจะต้องมีคำสอนข้อที่3คำสอนข้อที่3จึงแปลกประหลาดที่สุดตรงที่ว่ามันเนื้อความดีไปอีกมันยิ่งไปกว่าความดีไปอีกแล้วมันคืออะไรก็ลองสนใจดูเองบ้างเมื่อทำดีถึงที่สุดแล้วเรื่องยังไม่จบอย่างนี้มันหมายความว่าอย่างไรกันทำไมต้องไปสอนว่าให้ทำจิตให้บริสุทธิ์อีกเล่า ที่เป็นเหตุผลสำคัญหรือเป็นปัญหาสำคัญนั่นมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าจิตไม่บริสุทธิ์แล้วความดีนั่นแหละจะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาซึ่งจะทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นคือคนไปโง่ไปหลงไปยึดมั่นถือมั่นในเรื่องความดีมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาครั้งหนึ่งคือจะเป็นทุกข์ทันทีเพราะความดีที่ตนยึดมั่นถือมั่นนั่นส่วนทำจิตให้บริสุทธิ์นั่นก็คือให้ความดีก็เป็นเรื่องของความดีเราจะเกี่ยวข้องหรือใช้สอยความดีอย่างไรก็ทำไปโดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้เรียกว่าจิตบริสุทธิ์จิตไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรียกว่าความดีการไปยึดถือมั่นไปยึดมั่นถือมั่นนั่นมันคือตัวกิเลสตัณหามันตัวกิเลสตัณหานั้นแม้จะไปยึดในความดีมันก็จะต้องเป็นทุกอย่างดีจนเรากล่าวได้ว่าคนดีก็เป็นทุกข์ไปตามประสาคนดีคนมีบุญก็ต้องมีความทุกข์ไปตามประสาคนมีบุญคนที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเท่านั้นที่จะไม่เป็นทุกข์เลย เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนคำสอนข้อที่3นี้ว่าทำจิตให้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นคำสอนที่สูงไปกว่าการสอนให้ทำดีมันจึงเกิดเป็นคำสอนขึ้นมาถึง3ข้อ ความชั่วและความดีนั่นเป็นสิ่งที่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังสักหน่อยในตอนนี้ที่ว่าทั้งความชั่วและความดีทั้ง2อย่างนี้เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่น ความชั่วนั่นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นในทางที่จะไม่เอาในทางที่จะเกลียดในทางที่จะกลัวในทางที่จะก่อให้เกิดความรู้สึกว่าตนไม่ปลอดภัยดังนั้นความยึดมั่นในความชั่วก็เป็นความทุกข์แก่จิตใจได้แบบนึงคือเป็นไปทางให้เกลียดให้กลัวสำหรับความยึดมั่นในความดีนั่นเป็นเหตุให้หลงไหลให้รักให้ต้องการให้ผัวพันให้มัวเมาดังนั้นมันก็เป็นความทุกข์ไปอีกแบบนึงโดยเฉพาะอย่างเจาะจงที่สุดก็เห็นได้ว่าในโลกนี้มันมีสิ่งที่เราไม่รักไม่ชอบมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะเราไม่รักไม่ชอบ และมีพวกหนึ่งที่มันเป็นที่ตั้งแห่งความรักความชอบมันก็ทำให้เราเป็นทุกข์เพราะความรักความชอบทั้งสองอย่างจึงเป็นของที่ยึดมั่นไม่ได้ด้วยกันทั้งนั้นจึงต้องทำจิตให้รู้จักปล่อยวางให้เป็นจิตว่างจากความยึดมั่นถือมั่นดังนั้นจิตที่บริสุทธิ์ก็คือจิตที่ว่างจากกิเลสว่างจากความยึดมั่นถือมั่นมันจึงไม่เกี่ยวกับดีหรือชั่วเพราะมันปล่อยไปแล้วทั้งดีทั้งชั่วจึงเป็นจิตที่เป็นอิสระไม่มีความทุกข์เพราะไม่ได้แบกไม่ได้หามไม่ได้ยึดไม่ได้ถือไม่ได้กุมอะไรไว้ตัวอย่างง่ายๆในเรื่องแบกหามแล้วก็ต้องเป็นทุกข์นี่ก็เหมือนอย่างว่าถ้าเราจะแบกหามก้อนอิฐก้อนหินมันก็หนักเราจะแบกหามเงินทองเพชรพลอยมันก็หนักอีกนั่นเองมันสู้วางไว้ข้างๆเท้านี้ไม่ได้อย่าเอามาแบกมาหามไว้ไม่ว่าจะเป็นก้อนอิฐก้อนหินหรือจะเป็นเงินทองเพชรพลอยนั้นความที่วางเสียไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ก็ใช้มันไปตามที่ควรที่ถูกนั่นจึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องเราไม่แบกทูลเงินทองเพชรลอยไว้บนหัวเราวางไว้ที่เท้าหมายความว่าเราใช้ซ้อยมันโดยไม่ต้องมีความยึดมั่นถือมั่น จึงได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นๆและตัวเองก็ไม่เป็นทุกข์คนโง่ๆเข้าใจความข้อนี้ผิดเข้าใจไปว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้เอาสิ่งเหล่านี้ไปทิ้งทะเลเสียไปเผาไฟเสียไปทำลายเสียหรือไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เลยนี่เป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าด้วยความโง่ของเขาเองพระพุทธเจ้าท่านสอนความไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ตรงที่ว่าอย่าเอามาบรรทุกไว้ในจิตใจจงปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมันแล้วก็จัดการกับมันตามที่เราต้องการอย่างไรด้วยจิตใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นสิ่งเหล่านั้นไปยึดมั่นเข้าเมื่อไรมันก็จะกัดเรามันจะทำอันตรายเราแต่ถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็กลายเป็นบ่าวที่ซื่อสัตย์ของเรามันกลับกันอยู่กับความเข้าใจของคนทั่วไปในลักษณะอย่างนี้เองคนจึงถือเอาธรรมะข้อนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนไม่ได้ยังเป็นหมันอยู่ในที่ทั่วไปแล้วจะไปโทษใครจะไปโทษพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้จะไปโทษพระธรรมก็ไม่ได้จะไปโทษพระสงฆ์ก็ไม่ได้มันต้องโทษคนที่โง่มากเกินไปจนไม่รู้จักถือเอาแกนสารของธรรมะเหล่านี้นี่ก็ควรจะถือว่าเป็นเรื่องที่ควรจะสะสางกันในวันเช่นวันนี้คือวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาเพราะเหตุว่าข้อความที่กล่าวนี้เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนานั่นเองคือเรื่องจิตว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่างจากกิเลสตัณหา ว่างจากการยึดการแบกการถือการทูลอะไรต่างๆ แล้วเป็นจิตที่อิสระและบริสุทธิ์ไม่มีความทุกข์เลยเรียกว่าเป็นคำสอนที่ระบุไว้ชัดเป็นตัวหนังสือเป็นคำพูดว่าไม่ให้ทำชั่วให้ทำความดีและทำจิตให้บริสุทธิ์ปราศจากความยึดมั่นในความชั่วและความดีสรุปความทีหนึ่งว่าอย่ายึดมั่นเพื่อโกรธอย่ายึดมั่นเพื่อรักนี้เรียกว่ามีจิตบริสุทธิ์ไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าไปยึดมั่นจนโกรธจนเกลียดจนกลัวจนรำคาญ ในสิ่งที่ไม่ต้องการก็เรียกว่ายึดมั่นความชั่วถ้าไปยึดมั่นในสิ่งที่ทำให้เกิดความรักความดีใจความหวงแหนความอิจฉาริษยาคราวนี้ก็เรียกว่ายึดมั่นในความดีก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์จิตจะต้องอยู่ในลักษณะที่ไม่ยึดมั่นสิ่งเหล่านี้ไว้โดยความเป็นของตนและไม่ยึดตัวเองว่าเป็นตัวตนด้วย ก็เรียกว่าจิตนั้นบริสุทธิ์แล้วไม่มีความทุกข์เลยมีสติปัญญาสามารถที่จะจัดจะทำทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการที่เกี่ยวข้องอยู่กับตนนั้นให้เป็นไปแต่ในทางที่ไม่เป็นทุกข์นี่คือประโยชน์และคำสอนนี่คือประโยชน์ของคำสอนข้อนี้ที่นี่อยากจะกล่าวต่อไปว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนแปลงเรื่อยนี่ก็เป็นคำสอนข้อสำคัญข้อหนึ่งสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนแปลงเรื่อยไหลเรื่อยก็เพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นยึดมั่นถือมั่นไม่ได้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจึงทรงสอนว่าให้มองดูโลกนี้โดยความเป็นของเปลี่ยนแปลงเรื่อยหรือไหลเรื่อยให้มองดูสิ่งทั้งปวงในฐานะที่เปลี่ยนแปลงเรื่อยหรือไหลเรื่อยหมายความว่าให้มองดูด้วยความฉลาดไม่เห็นว่ามีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นน่ายึดมั่นถือมั่นสิ่งที่บุตุชนทั่วไปปรารถนาก็คือเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเรื่องกินก็คืออาหารที่จะกินทางปากเพื่อความอร่อยทางปากเรื่องกามก็คือเรื่องกามคุณเรื่องเพศตรงกันข้ามเรื่องเกียรติก็คือ เรื่องยกย่องสรรเสริญสามเรื่องนี้เป็นปัญหาอย่างยิ่งของบุตุชนขอให้จำไว้ให้ดีๆว่าเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติสามอย่างนี้เป็นปัญหาอย่างยิ่งของบุตุชนเพราะเหตุว่าคนเหล่านั้นมองไม่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไหลเรื่อยไม่มองในลักษณะที่เป็นของเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงไหลเรื่อยแต่ไปมองในลักษณะที่ว่ามันช่างประเสริฐพิเศษเป็นของสูงสุดเป็นของมีค่าเนื้อสิ่งทั้งปวงและเที่ยงแท้ถาวรเป็นของเราได้ตามที่เราต้องการไม่เคยมองเห็นในลักษณะที่เป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเรื่อยแต่มองเห็นในทางที่ตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ปรากฏไว้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ดูในแง่หนึ่งว่ามันไหลเรื่อยให้ดูในแง่หนึ่งว่าความไหลเรื่อยของมันนั้นน่าเกลียดน่าขยะแขยงและให้ดูต่อไปว่าที่มันไหลเรื่อยและน่าขยะแขยงนั้นมันไม่ควรจะถูกถือว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเรานี่คือคำสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาถึง3คำด้วยกันอนิจจังว่าไม่เที่ยงทุกขังว่าเป็นทุกข์ทรมานดูแล้วน่าขยะแขยงอันที่3อนัตตาปราศจากตัวตนแต่ถ้าเราขี้เกียจที่จะจำทั้ง3คำก็อาจจะรวมคำทั้ง3คำนี้เข้าเป็นคำเดียวเรียกว่าสุญญตาคือว่างการที่มันเปลี่ยนแปลงเรื่อยไม่เที่ยงนี่เพราะมันว่างจากสาระที่คงทนมันจึงเปลี่ยนแปลงเรื่อยแต่ที่ว่ามันเป็นทุกข์มันจึงว่างนั่นก็เพราะว่าความทุกข์นั่นก็ไม่มีตัวตนอีกนั่นเองหรือคำว่าทุกข์นี่ก็แปลว่าว่างก็ได้โดยคำว่าขะนั้นแปลว่าว่างคำว่าทุนั้นแปลว่าน่าเกลียดทุขะหรือทุกขะนี่แปลว่าว่างอย่างน่าเกลียดอย่างนี้ก็มีอาการที่ทนทรมานเจ็บปวดนั่นก็เป็นความว่างอย่างน่าเกลียดคือว่างจากแกนสารอย่างน่าเกลียดก็มีแต่ความทุกข์ทรมานรวมกันเสียอย่างนี้ก็ยังได้ความทุกข์ก็คือความว่างส่วนคำว่าอนัตตาไม่มีตัวตนหรือไม่ใช่ตนไม่ควรจะเรียกว่าตนนั้นก็แสดงว่าว่างจากตัวตนอยู่โดยตรงแล้วผู้ที่มองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างสมบูรณ์ก็จะเห็นเป็นความว่างขึ้นมาทันที ดังนั้นจึงกล่าวว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของว่างดังนี้ก็ได้เป็นคำกล่าวที่รวบรัดที่สุดรวบยอดที่สุดอมความไว้ได้มากที่สุดและเมื่อสิ่งทั้งปวงไหลเรื่อยเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังนี้แล้วพระพุทธเจ้าท่านทรงกำชับเป็นคำสอนข้อสุดท้ายว่าจงสมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดท่านทั้งร้อยทั้งปวงสมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดท่านสวดที่เราสวดอยู่ทุกๆวันว่าขยะวยะธรรมาสังขารานี่ก็พูดเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าสิ่งทั้งปวงไหลเรื่อยก็ได้เหมือนกันทำทั้งหลายทั้งปวงมีอันเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดานี่มันก็มีความหมายเท่ากับคำว่าไหลเรื่อยอัปมาเทนะสังปาเทถะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่เป็นคำสุดท้ายที่พระพุทธองค์ตรัสแล้วก็ปรินิพพานเพราะนั้นเราควรจะถือว่าพระโอวาทคำสอนอันสุดท้ายเหมือนพินัยกรรมสุดท้ายที่ตรัสแล้วปรินิพพานนั้นคือประโยคว่าท่านทั้งปวงจงทำความไม่ประมาทให้สมบูรณ์เถิดคำว่าความไม่ประมาทนี่ขอซ้อนความเข้าใจกันเพียงส่วนหนึ่งว่าคนเป็นอันมากเข้าใจความประมาทหรือความไม่ประมาทนี้ไม่ตรงต่อความจริงเพราะความหลอกหลอนของภาษาในภาษาไทยเรานั้นมีความหมายเปลี่ยนไปจากภาษาบาลีเป็นอันมากน่าจะเป็นคำคำเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคำว่าประมาทถ้าเราจะภาษาพื้นบ้านของเราแถวนี้ที่นี่เป็นหลักเกณฑ์กันก่อนแล้วคำว่าประมาทนั้นหมายถึงอวดดีคนประมาทคือคนอวดดีเท่านั้นเองแต่ในภาษาบาลีนั้นความประมาทนั้นมีความหมายกว้างขวางและสูงสุดกว่านั้นหมายถึงความไม่มีสติปัญญาอยู่กับเนื้อกับตัวจนรู้ว่าอะไรเป็นอะไร ผู้ใดเผลอสติจนไม่รู้ความจริงของสิ่งทั้งปวงว่าอะไรเป็นอะไรเรียกว่าผู้นั้นประมาทและเหมือนกับคนตายแล้ว ดังนั้นความประมาทจึงหมายถึงความไม่มีสติปัญญาอย่างแจ่มแจ้งอยู่ในขณะนั้นว่าอะไรเป็นอะไรแล้วประพฤติเป็นไปผิดคือไม่ขนขวายในสิ่งที่ควรขนขวายไปขนขวายในสิ่งที่ไม่ควรขนขวายอย่างนี้เป็นต้นนี้เรียกว่าประมาทไม่ได้หมายความว่าเพียงแต่อวดดีเหมือนแมลงป่องหรืออะไรทำนองนั้นดังนั้นความไม่ประมาทก็เหมือนกันอีกความไม่ประมาทนั่นในภาษาบ้านเราก็หมายความว่าให้ระมัดระวังไว้หน่อยอย่าอวดดีอย่าประมาทอย่าทำเล่นๆกับสิ่งนั้นๆแต่ในทางธรรมะนั้นหมายถึงความสมบูรณ์ของสติที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่เสมอและตนควรจะทำอย่างไรก็ไม่ให้พลั้งพลาดในการกระทำนั้นด้วยจึงจะเรียกว่าความไม่ประมาท ตรงนี้ที่ได้ยากตรงที่ว่ามันรวมธรรมะหรือรวมคุณธรรมอื่นๆเข้าไว้ด้วยกันหลายอย่างเช่นว่าความเพียรก็รวมอยู่ในความไม่ประมาท ความไม่มัวเมาก็รวมอยู่ในความไม่ประมาทความไม่โง่เขลาก็รวมอยู่ในความไม่ประมาทความไม่สะเพร่าก็รวมอยู่ในความไม่ประมาทนั้นคำว่าความไม่ประมาทในภาษาบาลีนั้นจึงเป็นคำพิเศษมีความหมายครอบคลุมไปหมด ทุกๆอย่างที่เป็นที่มาของความทุกข์แต่ถ้าพูดสั้นๆก็ว่าความไม่ประมาทนั้นคือไม่ปราศจากสติปัญญาส่วนความประมาทนั้นคือปราศจากสติปัญญา ที่ตรัสว่าจงสมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทนั้นมันเนื่องกันมากับข้อที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเราเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วความไม่ประมาทก็จะเกิดขึ้นมาเองคือจะไม่ทำผิดจะไม่เข้าใจผิด หรือจะไม่เกียจคร้านในหน้าที่อย่างหลังอย่างนี้เป็นต้นรวมความแล้วคำว่าไม่ประมาทคำเดียวเป็นคำที่ครบถ้วนบริบูรณ์ทุกอย่างที่จะดับทุกข์ได้ และพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็นคำสุดท้ายดังนี้นี่เรียกว่าเป็นคำตอบของปัญหาที่ถ้าถูกถามว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไรเราตอบเป็นระยะไปว่าอันดับแรกสอนให้เดินสายกลางอันดับสองว่าเดินนั้นให้เดินเองอันดับสามว่าสิ่งทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยให้จัดการกับมันให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ในเรื่องนี้และสอนให้ระบุเป็นตัวบทลงไปว่าให้เว้นช่วยทำดีให้จิตบริสุทธิ์และให้รู้ว่าสังขารทั้งปวงมีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราต้องไม่ประมาทก็เป็นอันสิ้นสุดของคำตอบที่จะตอบต่อปัญหาว่าปัญหาที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไร ทีนี้ท่านจะเห็นได้ว่าคำตอบที่ยืดยาวหลายท่านหลายตอนขยักขย้อนอย่างนั้นมันจำยากมันเข้าใจยากเราจึงตั้งปัญหาใหม่ว่า ถ้าจะสรุปใจความให้สั้นที่สุดแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไร นี่หมายความว่าผู้ถามบังคับเอาทีเดียวว่าไม่ให้ตอบย่นเย้อหลายประโยคหลายบรรทัดแต่ให้ตอบด้วยประโยคเดียวสั้นๆว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างไรถ้าบังคับให้ตอบอย่างนี้เราก็ตอบว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า สัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะแปลว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสั้นๆเพียงเท่านี้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นโดยใครๆหรือใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นประโยคก็ยังเหลือสั้นเต็มทีว่าทุกสิ่งไม่ควรยึดมั่นถือมั่นพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างสั้นที่สุดประโยคเดียวว่าทุกสิ่งไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ที่เราจะเอาประโยชน์จากคำสอนประโยคนี้ได้อย่างไรกันเราจะเอาประโยชน์ จากคำสอนประโยคนี้ได้ด้วยการขยายความออกไปให้เต็มที่เหมือนกับที่กล่าวมาแล้วในปัญหาข้อที่สองสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจึงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเราไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนเราไม่ประมาทเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องวิชาไปหมดยังไม่ใช่เรื่องปฏิบัติเราจะต้องมองดูไปในทางของการปฏิบัติว่าไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นนั่นมันเป็นอย่างไรกันเราจะมองเห็นชัดว่าคนเราทำผิดทำเลวทำชั่วก็เพราะไปยึดมั่นถือมั่นเข้าอย่างนึงซึ่งไม่คล้ายการยึดมั่นถือมั่นเช่นว่าคนเราจะขาดศีลก็เข้าไปยึดมั่นถือมั่นเรื่องตัวตนของตนนี่ผิดเข้าอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วหรือว่าการที่คนเรามีจิตฟุ้งซ่านไม่เป็นสมาธิซึ่งเป็นเรื่องชั้นสูงขึ้นไปก็เพราะว่าไปมัวยึดมั่นถือมั่นอะไรเขาแล้วจิตจริงไม่เป็นสมาธิหรือว่าที่คนเราไม่มีปัญญาสำหรับบรรลุมรรคผลนิพพานก็เพราะไปมัวยึดมั่นถือมั่นอะไรอยู่นั่นเอง นี่เป็นเหตุผลในทางปฏิบัติในขั้นสูงส่วนในทางต่ำทั่วๆไป ก็จะเห็นได้ว่าเมื่อไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเสร็จแล้วมันก็ต้องนอนไม่หลับยึดมั่นของรักก็นอนไม่หลับยึดมั่นของไม่รักก็นอนไม่หลับขึ้นชื่อว่ามีความยึดมั่นถือมั่นแล้วย่อมทำให้เกิดความทนทุกข์ทรมานด้วยกันทั้งนั้น นั่นพอปฏิบัติไปในทางไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็หมดปัญหาโดยประการทั้งปวงไม่มีปัญหาส่วนไหนเหลืออยู่สำหรับเป็นปัญหายุ่งยากจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องในโลกไม่เป็นทุกข์จะทำให้เกิดศีลสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานได้โดยเร็วที่สุดพระพุทธเจ้าท่านตรัสสรุปไว้ว่าข้อปฏิบัตินี้เป็นข้อปฏิบัติทั้งหมดเราพิจารณาดูแล้วก็เห็นจริงว่าเราปฏิบัติเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนั้นก็เป็นการปฏิบัติหมดทั้งพระพุทธพจน์หมดทั้งพระไตรปิฎกหรือจะพูดอย่างตะกี้นี่ว่าหมดทั้งป่าทั้งดงหมดใบไม้ทั้งป่าทั้งดงก็ยังได้เพราะว่าใบไม้กำมือเดียวว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่มันเป็นหัวใจของใบไม้ทั้งหมดโดยที่มีคุณสมบัติหรือความมุ่งหมายเหมือนกันในบรรดาใบไม้หรือคำสั่งสอนทั้งหลายคำสั่งสอนในพระไตรปิฎกทั้งหมดไม่ว่าจะสอนไว้ในรูปใดลักษณะใดใจความสำคัญอยู่ตรงที่สอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดนั่นเองถ้าเรามีความไม่ยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาเมื่อไรเราก็ไม่มีความทุกข์เมื่อนั้นแล้วเรายังมีอะไรทุกอย่างที่ควรจะมีด้วยยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยเด็ดขาดพอเรามีจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นก็คือเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตในใจของเราเราจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ถึงพระพุทธเจ้าจริงๆมีผลปรากฏชัดอยู่คือไม่มีความทุกข์มีความสะอาดมีความสว่างมีความสงบตามสมควรแก่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นนี่เรียกว่าพอไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้ชั่วขณะก็ได้ชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ในเราที่นี่ดูไปถึงพระธรรมพระธรรมก็เรื่องเดียวกันกับความไม่ยึดมั่นถือมั่นพระธรรมนั่นแบ่งเป็น3ส่วนส่วนปริยัติคือวิชาความรู้ก็เป็นวิชาความรู้สอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นพระธรรมส่วนปฏิบัติก็คือปฏิบัติเพื่อจะไม่ยึดมั่นถือมั่นปฏิบัติเพื่อทำลายความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในตัวนี่พระธรรมในส่วนปฏิเวทคือมรรคผลนิพพานนั่นแหละคือตัวความไม่ยึดมั่นถือมั่นให้ผลเสร็จแล้วเป็นความไม่มีทุกข์เลยเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาเพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นเราจึงกล่าวว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละเป็นพระพุทธเจ้าด้วยเป็นพระธรรมด้วยเป็นพระสงฆ์ด้วยถ้าเราจะนึกลงไปให้กว้างออกไปทางไหนมันก็มารวมอยู่ที่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นเรื่องมรรคผลนิพพานก็เป็นเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้เรื่องประพฤติประโยชน์ผู้อื่นก็ต้องกระทำไปได้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นคือความไม่เห็นแก่ตัวตนหรือของตนแปลว่าตั้งแต่อย่างต่ำที่สุดถึงอย่างสูงที่สุดก็รวมอยู่ในคำนี้ประโยชน์ตัวเองก็ตามประโยชน์ผู้อื่นก็ตามก็รวมอยู่ในคำนี้เป็นอันว่าคำนี้เป็นที่รวมแห่งประโยชน์ทั้งหลายและเป็นที่รวมแห่งการปฏิบัติทั้งหมดและเป็นที่รวมแห่งความรู้ทั้งหมดด้วยจึงสมกับที่จะกล่าวว่านี่เป็นหัวใจที่สั้นที่สุดของพระพุทธศาสนาซึ่งถ้าเมื่อเราถูกถามถูกบังคับให้ตอบถูกถามแล้วถูกบังคับให้ตอบด้วยประโยคสั้นๆว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรดังนี้แล้วก็ตอบด้วยประโยคสั้นๆว่าท่านสอนว่าทุกสิ่งไม่ควรยึดมั่นถือมั่น แล้วก็มีทางที่จะอธิบายได้ไม่มีที่สิ้นสุดจนทั่วไปหมดทั้งพระไตรปิฎกถือโอกาสที่จะเล่าถึงเรื่องนี้เสียเลยในที่นี้ว่ามีผู้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้วทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธวจนะทั้งหมดทั้งสิ้นสรุปให้เหลือแต่เพียงสั้นๆที่สุดได้หรือไม่แล้วว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านก็ตอบว่าได้แล้วว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะดังที่กล่าวแล้วซึ่งแปลว่าทุกสิ่งไม่ควรยึดมั่นถือมั่นถ้าได้ฟังข้อนี้ก็เหมือนได้ฟังทั้งหมดถ้าได้ปฏิบัติข้อนี้ก็เหมือนได้ปฏิบัติทั้งหมดถ้าได้รับผลจากข้อนี้ก็เหมือนกับได้รับผลจากทั้งหมดนี่หมายความว่าอะไรอะไรทั้งหมดมารวมอยู่ที่ประโยคสั้นๆประโยคเดียวนี้นั่นเองทีนี้ถึงปัญหาต่อไปอีกเนื่องกันไปตามลำดับคือถ้ามีผู้ถามว่าเกี่ยวกับความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่จะให้ปฏิบัติอย่างไรกันท่านจับใจความของปัญหาให้ได้ว่าคือเขาถามว่าที่ว่าไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นนั้นจะให้ปฏิบัติอย่างไร แล้วก็ตอบได้โดยอาศัยพระพุทธภาษิตโดยไม่ต้องอาศัยความคิดของเราก็ได้พระพุทธภาษิตในข้อนี้มีอยู่อย่างครบถ้วน คือพระพุทธเจ้าเสด็จตรัสว่าเมื่อตาเห็นรูปก็สักว่าเห็นเมื่อตาเห็นรูปก็สักว่าดูจะดีกว่าเมื่อหูฟังเสียงเมื่อหูได้ยินเสียงได้ฟังเสียงทางหูก็สักว่าได้ยินเมื่อได้กลิ่นทางจมูกก็สักว่าได้ดมเมื่อได้ลิ้มรสทางลิ้นก็สักว่าได้ชิมเมื่อได้สัมผัสทางผิวกายทั่วๆไปก็สักว่าได้กระทบและเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นในใจก็รู้ว่ามันเป็นแต่สักว่าความรู้สึก ขอทบทวนให้แน่นอนมั่นยำอีกสักครั้งหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปฏิบัติในลักษณะอย่างนี้ว่า เมื่อเห็นรูปด้วยตาก็สักว่าได้ดูเมื่อได้ฟังเสียงทางหูก็สักว่าได้ยินเมื่อได้กลิ่นทางจมูกก็ให้สักว่าได้ดมเมื่อได้ลิ้มรสทางลิ้นก็ให้สักว่าได้ชิมเมื่อได้สัมผัสทางผิวกายทั่วๆไปก็สักว่าได้กระทบแล้วเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นในใจก็สักว่ารู้สึกเป็นความรู้สึกเพียงเท่านี้ก็พอแล้วสำหรับหลักปฏิบัติส่วนเหตุผลที่จะต้องอธิบายนั้นมีต่อไปว่าเมื่อประพฤติอยู่อย่างนั้นคือเมื่อเห็นรูปสักว่าได้ดูเมื่อฟังเสียงสักว่าได้ยินอยู่อย่างนั้นความรู้สึกว่าตัวเราหรือของเราก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อความรู้สึกว่าตัวเราของเราไม่เกิดขึ้นก็เป็นอันว่าถึงที่สิ้นสุดของความทุกข์ตามหลักธรรมะในข้อนี้นั้นตามปกติก็มีอยู่ว่าเมื่อตาได้เห็นรูปและรูปนั้นปรุงความรู้สึกให้เกิดเวทนาเช่นพอใจในรูปที่สวยหรือไม่พอใจในรูปที่ไม่สวยเป็นต้นอย่างนี้ก็เรียกว่าเวทนาถ้าเกิดเวทนาอย่างนี้เสร็จแล้วไม่เรียกว่าเห็นรูปสักว่าได้ดูเสร็จแล้วเพราะมันเกิดเวทนาเสร็จแล้วพอเกิดเวทนาแล้วมันก็ต้องเกิดตัณหาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยแน่นอนก็ถ้ารูปที่เห็นนั้นให้เกิดสุขเวทนามันก็เกิดตัณหาในทางที่จะอยากได้ที่เรียกว่ากามตัณหาเป็นต้นถ้า รูปนั้นให้เกิดความรู้สึกในทางที่ไม่เป็นสุขให้เป็นทุกข์ให้รำคาญให้โกรธให้เกลียดมันก็ต้องเกิดตัณหาประเภทวิภวตัณหาคือไม่อยากได้อยากจะฆ่าให้ตายอย่างนี้เป็นต้นซึ่งรวมความแล้วว่าเวทนาแล้วจะให้เกิดตัณหาเสมอไป พอเกิดตัณหาแล้วก็เอาไว้ไม่อยู่มันก็ต้องเกิดความรู้สึกว่าตัวเราซึ่งเป็นผู้อยากอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้อย่างนั้นอย่างนี้เสียอย่างนั้นอย่างนี้ได้ดีได้ชั่วได้มากได้น้อยต่างๆนานาตามความรู้สึกที่เรียกว่าอุปาทานอุปาทานอย่างนี้เกิดแล้วก็เรียกว่ามีตัวกูเกิดเต็มที่แล้วก็ต้องเป็นทุกข์เพราะมีความรู้สึกได้หรือเสียมีความรู้สึกเป็นการยึดมั่นถือมั่นแบกถืออะไรไว้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งก็ต้องเป็นความหนักหรือเป็นความทุกข์นี้เรียกว่าตามปกติของสัตว์ทั่วไปเป็นอย่างนี้ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนตัดบทแต่ตอนต้นที่สุดว่าเห็นรูปสักว่าดูฟังเสียงสักว่าได้ยินได้กลิ่นสักว่าได้ดมได้ลิ้มรสสักว่าได้ชิมได้สัมผัสผิวหนังเรียกว่าสักว่าได้กระทบความรู้สึกร้ายกาจอันใดเกิดขึ้นในใจเป็นสักว่าความรู้สึก อย่างนี้หมายความว่ามีสติมีความไม่ประมาทสามารถหยุดความเปลี่ยนแปลงของจิตจะได้เพียงเท่านี้แล้วหันเหไปในทางของสติปัญญายกตัวอย่างในเรื่องของการเห็นรูปอีกตามเคยว่าเมื่อเห็นรูปใดรูปหนึ่งเข้ามาก็ให้มีสติสัมปชัญญะมาทันท่วงทีว่าเป็นรูปของอะไรมันเป็นอะไรมันเป็นสังขารที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรเราควรจะจัดการกับมันอย่างไรเรื่องที่เห็นนั้นเลยกลายเป็นวิชาความรู้ไปไม่เป็นที่ตั้งของกิเลสเช่นว่าเห็นดอกกุหลาบที่ถูกใจสักดอกหนึ่งก็ดีแทนที่จะเป็นเรื่องของกิเลสตัณหากลายเป็นเรื่องของการศึกษาอะไรเสียหรือว่าจะเห็นรูปของเพศตรงกันข้ามจากตนรูปใดรูปหนึ่งก็ดีแทนที่จะเป็นที่ตั้งของความรู้สึกที่เป็นกิเลสตัณหาก็กลายเป็นความรู้สึกของการศึกษาไปเสียเพื่อมีสติมาทันและให้มีปัญญามากพอมีกำลังสมาธิเข้มแข็งพอบังคับใจตนไว้ได้ว่ามันเป็นอย่างไรควรทำอย่างไรไม่ควรทำอย่างไรแล้วก็บังคับตัวเองไว้ได้ในลักษณะเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นรูปชนิดไหนมันก็กลายเป็นเรื่องการศึกษาให้รู้จักสิ่งที่ถูกที่ควรไปหมดไม่เปิดโอกาสให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้แต่ประการใดดังนี้นี้เรียกว่ารูปที่มากระทบนั้นไม่ใช่สักแต่ว่าดูซะแล้วแต่กลายเป็นให้ประโยชน์แก่การศึกษาให้รู้ธรรมะให้รู้ความดับทุกข์ไปในที่สุดไม่เป็นทางให้เกิดกิเลสตัณหาเลยรวมความว่าทางทุกข์ก็ไม่เกิดวิชาความรู้ก็ได้เพิ่มขึ้นแล้วเป็นดังนี้เรื่อยๆไปจนถึงที่สุดแห่งวิชาความรู้คือได้บรรลุมรรคผลในอันดับสุดท้ายเพราะเห็นรูปอยู่อย่างนี้ฟังเสียงอยู่อย่างนี้ดมกลิ่นอยู่อย่างนี้ลิ้มรสอยู่อย่างนี้สัมผัสทางผิวหนังอยู่อย่างนี้รู้สึกอารมณ์ในใจอยู่อย่างนี้โดยวิธีที่ฉลาดที่ไม่ประมาทที่สมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญาตรงตามหลักพระพุทธภาษิตที่ว่าเห็นรูปสักว่าเห็นฟังเสียงสักว่าฟังดมกลิ่นสักว่าดมลิ้มรสสักว่าลิ้มสัมผัสสักว่ากระทบรู้สึกในใจสักว่ารู้สึกไม่มีตัวตนเกิดขึ้นไม่มีการวิ่งไปวิ่งมาเป็นที่สุดแห่งความทุกข์ขึ้นมาได้โดยประการทั้งปวงนี่แหละคือคำตอบที่จะตอบต่อคำถามที่เขาถามว่าเกี่ยวกับความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นจะให้ปฏิบัติอย่างไรให้ปฏิบัติ ตอบว่าให้ปฏิบัติในเมื่อได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูเป็นต้นให้เกิดสติปัญญามาทันท่วงทีอย่าไปหลงยึดมั่นถือมั่นซึ่งใจเกิดความรู้สึกเป็นเวทนาตัณหาอุปาทานและเป็นทุกข์แต่ให้รู้ว่ามันเป็นอะไรมันคืออะไรมันเพื่อประโยชน์อันใดเราจะต้องจัดการกับมันอย่างไรหรือไม่ต้องจัดการอะไรเลย แล้วก็ทำไปด้วยสติปัญญานั้นกิเลสตัณหาไม่เกิดมีแต่การทำประโยชน์อย่างเดียวเรื่อยๆไปเรียกว่าไม่เกิดอุปาทานว่าตัวตนว่าของตนพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้สั้นๆว่าเห็นรูปสักว่าเห็นดมกลิ่นสักว่าดมฟังเสียงสักว่าได้ยินดมกลิ่นสักว่าดมดังนี้เป็นต้นคนไม่เข้าใจก็หาว่าท่านตรัสเพ้อๆไปไม่มีความหมายอะไรแต่ในที่สุดนั่นเป็นหลักของการปฏิบัติอย่างยิ่งอย่างสูงสุดและอย่างกว้างขวางที่สุดจนอาจจะมาใช้กับเรื่องราวที่บ้านที่เรือนในเรื่องโลกนี้ก็ได้ไม่ใช่เป็นเรื่องบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างเดียวคนทั่วไปแม้ในสมัยนี้ที่เรียกตัวเองว่าพุทธบริษัทนี้ก็ไม่เข้าใจประพุทธภาษิตนี้พอได้ยินพระพุทธภาษิตนี้ก็โบกไม้โบกมือปัดออกไปว่าไม่ใช่เรื่องของฆราวาสเป็นเรื่องของผู้ที่จะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปอยู่ตามป่าตามเขาอย่างนี้ไปเสียเขาก็เลยไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากคำสอนของพระพุทธเจ้า ทั้งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสคำสอนข้อนี้เพื่อประโยชน์แก่คนทุกคนอาตมาจึงยืนยันว่าแม่เรื่องที่บ้านที่เรือนนั่นแหละก็ต้องใช้วิธีปฏิบัติโดยอาศัยพระพุทธภาษิตข้อนี้คือว่าพออะไรมากระทบตาก็ให้ชะงักไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปโกรธหรือไปรักมันเข้าแล้วสติปัญญาจะได้มาทันท่วงทีเพื่อจะดูให้รู้ว่ามันเป็นรูปอะไรมีเหตุผลอย่างไรเกิดขึ้นทำไมจะหลอกเราอย่างไรจะฆ่าแกงเราอย่างไรหรือว่าเราอาจจะใช้มันเป็นประโยชน์อย่างไรก็ให้รู้ด้วยสติสัมปชัญญะแล้วจัดการไปตามหน้าที่นี่มีประโยชน์แก่คนที่อยู่ในโลกเพราะว่าคนที่อยู่ในโลกนั่นก็มีเรื่องมากในวันหนึ่งคืนหนึ่งมีเรื่องมากที่จะทำให้รักและให้เกลียดแต่ถ้าถือหลักอย่างนี้ก็ไม่มีเรื่องที่จะต้องรักและต้องเกลียดกลายเป็นแต่เพียงว่าจะต้องทำอย่างไรเท่านั้นเองถ้าไม่ต้องทำอย่างไรก็ไม่ทำถ้าต้องทำอย่างไรก็ทำไปตามสติปัญญาไม่ต้องรักต้องเกลียดนั่นจึงเกิดอาการที่เรียกว่าเย็นสนิทเวทนานั้นเย็นสนิทดับลงไปไม่ร้อนเป็นไฟคือไม่มีความทุกข์อยากจะขอร้องให้ท่านทั้งหลายพิจารณาดูให้ดีที่สุดเกี่ยวกับพระพุทธภาษิตข้อนี้ไม่ใช่เรื่องสำหรับอยู่นอกฟ้าป่าหิมพานต์แต่เรื่องที่ต้องใช้ตามบ้านตามเรือนที่เต็มไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจะได้มีสติปัญญามีคนอุบายที่แยบคายจัดการกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั้นในลักษณะที่จะไม่เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้ตรงตามกฎเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้เราไม่ต้องเดาเอาเองไม่ต้องคิดเองไม่ต้องเชื่อผู้อื่นถือว่าเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระพุทธภาษิตข้อนี้ไว้ทีก่อนแล้วลองเอาไปปฏิบัติดูและจึงจะเชื่อจริงๆว่าการปฏิบัติอย่างนี้ช่างประเสริฐสุดทำให้อยู่เยือกเย็นอยู่ได้ในท่ามกลางเตาไฟที่ล้อมเหล็กได้ไฟร้อนขนาดที่จะล้อมเหล็กได้เราก็เข้าไปนั่งอยู่ได้ในท่ามกลางเย็นสนิทอยู่ที่นั่นเพราะว่าเราสามารถปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้อย่างนี้อาตมาเรียกการเป็นอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสว่าเหมือนกับไฟขนาดเตาไฟล้อมเหล็กแต่เราไปนั่งอยู่ได้ที่ตรงกลางของมันด้วยความเยือกเย็นคือมันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามโดยประการทั้งปวงในโลกที่ร้อนนั่น เราจะไปนั่งเย็นอยู่ได้ก็เพราะอาศัยข้อปฏิบัติข้อนี้เท่านั้นและเมื่อเป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปเท่านั้นไม่ต้องเป็นอย่างอื่นกิเลสก็จะหมดสิ้นไปเองไม่มีทางเกิดได้ไม่มีทางเจริญได้ไม่ต้องปฏิบัติอย่างอื่นปฏิบัติอย่างเดียวนี้เท่านั้นก็จะเจริญไปตามลำดับตามทางของพระธรรมคือตามทางของพระศาสนากระทั่งบรรลุถึงมรรคผลนิพพานเป็นอันดับสุดท้ายในระยะที่ยังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานก็เป็นอยู่ได้ด้วยความปกติและมั่นคงไม่มีอะไรกระทบกระทั่งให้หวั่นไหวได้โดยประการทั้งปวงนี้เรียกว่าปฏิบัติเกี่ยวกับความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นปฏิบัติอย่างนี้ คือตาเห็นรูปก็สักว่าเห็นหูได้ยินเสียงก็สักว่าได้ยินจมูกได้กลิ่นก็สักว่าได้ดม ลิ้นได้กินรสก็สักว่าได้ชิมกายสัมผัสทางผิวหนังก็สักว่ากระทบอะไรเกิดขึ้นในใจก็สักว่าความรู้สึกนี่เป็นหัวข้อสั้นๆอย่างนี้ให้ปฏิบัติอย่างนี้ให้ศึกษาอย่างนี้จึงจะกำจัดความยึดมั่นถือมั่นได้และเกิดความไม่ยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาแทนทีนี้มาถึงปัญหาต่อไปที่จะมีผู้ถามเราว่าเรื่องเรียนเรื่องศึกษาเรื่องปฏิบัตินี่จะทำกันที่ไหน จะให้เรียนให้ศึกษาปฏิบัติกันที่ไหนคนเขาสงสัยกันว่าจะทำที่บ้านหรือทำในถ้ำหรือทำในป่าหรือกลางทุ่งนาหรืออยู่วัดหรือออกทุดงหรือทำในที่ไหนกันแน่จึงถามว่าจะให้เรียนให้ปฏิบัติกันที่ไหนเราไม่ตอบด้วยความคิดหรือเหตุผลของเราเองเราตอบด้วยพระพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าให้เรียนในร่างกายที่ยาวประมาณวานหนึ่งพร้อมทั้งสัญญาและใจนี่ฟังดูให้ดีว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้เรียนให้ปฏิบัติกันในร่างกายที่ยาวประมาณวานหนึ่งพร้อมทั้งสัญญาและใจ ฟังดูให้ดีว่าฟังออกด้วยตนเองหรือฟังไม่ออกที่ว่าให้เรียนในร่างกายว่าคนเรามีร่างกายยาวประมาณวาหนึ่งที่ว่ามีทั้งสัญญาและใจนั่นหมายถึงร่างกายที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ร่างกายที่ตายแล้วเรื่องความก็ว่าให้มองเข้าไปข้างในในชีวิตของเราเองที่ยังเป็นอยู่ยังไม่ตายยังไม่สลบยังไม่บ้าไม่บอแล้วทุกเรื่องรวมอยู่ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้พระพุทธภาษิตที่เต็มรูปนั้นมีว่าเรื่องโลกก็ดีเรื่องเหตุให้เกิดโลกนี้ก็ดีเรื่องความดับสนิทของโลกก็ดีเรื่องหนทางให้ถึงความดับสนิทของโลกก็ดีตถาคตบัญญัติไว้ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งพร้อมทั้งสัญญาและใจพระพุทธภาษิตที่เต็มรูปมีอยู่อย่างนี้แต่เราสรุปใจความสั้นๆว่าเรียนกันในร่างกายยาวประมาณวาหนึ่งนี้ เรียนเรื่องอะไรเรียนเรื่องโลกทั้งหมดด้วยเรียนเรื่องมูลเหตุให้เกิดโลกทั้งหมดด้วยเรียนเรื่องความดับสนิทสิ้นสุดของโลกทั้งหมดด้วยและเรียนเรื่องวิธีปฏิบัติให้ถึงความดับสนิทสิ้นสุดของโลกทั้งหมดด้วยทั้ง4เรื่องด้วยกันรวมความแล้วก็คือหลักอริยสัจ4ประการเกี่ยวกับความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับสนิทของทุกข์วิธีปฏิบัติให้ถึงความดับสนิทของทุกข์เป็น4เรื่องแต่จะเรียกชื่อว่าอะไรก็ได้เรียกว่าทุกข์ก็ได้เรียกว่าโลกของก็ได้เรียกว่าอย่างอื่นก็ยังได้แต่รวมความแล้วมันสำคัญอยู่ที่เรื่องความดับทุกข์ให้เรียนเรื่องความดับทุกข์ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งที่ยังเป็นอยู่นั้นเราพูดกันใหม่ให้สั้นที่สุดว่าให้เรียนเรื่องความดับทุกข์จากชีวิตเราโดยตรง และจากภายในไม่ใช่จากข้างนอกนั่นจึงไม่มีทางที่ตอบว่าไปเรียนตามป่าตามเขาตามถ้ำตามอะไรที่ไหนเพราะว่าจะไปเรียนที่ไหนก็ตามต้องเรียนจากภายในคือร่างกายที่ยาวประมาณวานหนึ่งพร้อมทั้งสัญญาและใจมันไม่สำคัญอยู่ที่ถ้ำที่ป่าที่เขามันจะผิดกันบ้างก็ไม่มากมายอะไรมันมีปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าเรานั่งที่ตรงนี้เราไม่สามารถจะเกิดความรู้สึกคิดนึกในทางธรรมะได้ง่ายเราก็ขยับไปตรงนั้นหน่อยตรงนี้หน่อยจนกว่าจะได้ที่สงัดพอสมควรกันหรือถูกแล้วที่ว่าป่าและภูเขาหรือป่านั้นช่วยได้บ้างก็เพราะว่ามันมีความสงบสงัดช่วยได้บ้างในเบื้องต้นแต่ถ้าเราไปนั่งในป่าแล้วจิตใจส่งออกไปจากกายนี้ไปนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นไม่น้อมเข้าไปภายในแล้วมันก็ยิ่งร้ายกาจไปเสียอีกเพราะว่าความสงบนั้นทำให้นึกได้ไกลนึกไปไกลเห็นนึกรุนแรง กว่าธรรมดาเสียอีกนี่จะถือว่าให้ป่าหรือเขาหรือถ้ำนั่นจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ได้ทั้งนั้นถ้าทำผิดมันก็ยิ่งร้ายเหมือนกันร้ายกว่าไม่ใช่ป่าไม่ใช่ท่านไม่ใช่เขาไปเสียอีกพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่สนใจเรื่องสถานที่แต่สนใจตัวจริงที่จะต้องเรียนคือเรียนจากภายในดูข้างในเรียนจากภายในในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งพร้อมทั้งสัญญาและใจ เมื่อเราเพ่งหนักเข้าไปในภายในมันก็เป็นคนหูหนวกเองคือไม่ได้ยินอะไรที่อยู่ข้างๆเองไม่เห็นอะไรที่อยู่ข้างๆเองแม้ว่าเราจะนั่งอยู่ในท่ามกลางโรงหนังโรงละครในตลาดที่จอแจทุนเสเฮฮาอย่างไรถ้าเราส่งใจเข้าไปเสียในภายในแล้วตาก็จะไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นเองหูก็จะไม่ได้ยินสิ่งเหล่านั้นเองจมูกก็จะไม่ได้กลิ่นสิ่งเหล่านั้นเองดังนี้เป็นต้นดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าให้เรียนจากข้างในให้ดูจากข้างในให้ตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นเพื่อตัวเราโดยเฉพาะในข้างในคือให้ร่างกายทั้งหมดพร้อมทั้งจิตใจนี้เป็นตัวมหาวิทยาลัยที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ ที่บางคนไม่เข้าใจอย่างนี้และไม่อยากจะเข้าใจอย่างนี้อยากจะเรียนจากหนังสืออยากเรียนจากแม่ครูบาอาจารย์อยากจะเรียนตามป่าตามถ้ำตามเขาแห่ไปแห่มากันไม่มีที่สิ้นสุดเลยไม่ได้เรียนอะไรเพราะว่าไม่ได้ทำให้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้กำชับไว้ว่าเรียนจากภายในคือร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งสำหรับเรื่องหนังสือหนังหาครูบาอาจารย์นั้นมันก็เหมือนกับที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าตถาคตเป็นแต่ผู้ชี้ทางที่เรื่องชี้ทางนี่ชี้กันชั่วเวลาอึดใจเดียวก็เสร็จมันเสร็จยังเหลือแต่คนเดินเดินไปจนตายเดินไปกี่ชั่วโมงกี่เดือนกี่ปีนั่นมันเป็นเวลาที่นานมากคำอธิบายธรรมะนี่กินเวลาสัก 2-3 ชั่วโมงก็อาจจะปฏิบัติได้จนตายก็ยังไม่หมดไม่สิ้นแต่เดี๋ยวนี้มันทำผิดอยู่บางอย่างตรงที่ว่าไม่ได้พูดกันในเรื่องที่ควรจะพูดคนถามก็ไม่ได้ถามเรื่องที่ควรจะถามควรจะเรียนควรจะพูดคนอธิบายก็ตอบเพ้อเจ้อไปตามความรู้สึกของตนเลยไม่เข้ารูปไม่เข้ารอยพูดกันเท่าไรเท่าไรก็ไม่มีความรู้ไม่มีสติปัญญาที่จะสามารถไปเรียนเอาจากตนเองจากภายในจากร่างกายยาวประมาณวาหนึ่งนั้นได้เลยพูดกันจนตายก็ไม่จบเหมือนกับเทศกันมากี่ปีกี่ปีแล้วนี่ก็ยังไม่รู้สึกว่าพอกันสักทีเพราะว่าจับจุดในเรื่องนี้ไม่ได้คอยแต่จะขยายปัญหาให้มากออกไปและยิ่งกว่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องแกล้งพูดแต่เป็นเรื่องจริงก็คือว่าทุกคนดูเหมือนอยากจะมาอวดคำพูดอวดคำถามถามให้เก่งๆถามให้ฉลาดแล้วก็พูดให้ฉลาดฉลาดเท่านั้นเอง พอตอบเสร็จก็พูดเรื่องใหม่อีกคนละเรื่องไปไม่มีการทำความเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เป็นเรื่องเป็นราวจริงๆผู้ถามก็ถามแต่เพียงอยากจะอวดคำถามผู้ตอบก็ตอบแต่เพียงว่าอยากจะได้อวดคำตอบมันก็เป็นขนมต้มน้ำยากันอยู่อย่างนี้เรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุด เรียกว่าตายกันไปอีกสักกี่ชาติกี่ชาติก็ไม่มีทางที่จะสิ้นสุดคือไม่สามารถที่จะไปเรียนได้จากร่างกายยาวประมาณวาหนึ่งพร้อมทั้งสัญญาและใจนั่นเองนั้นจงระวังให้มากในเรื่องเกี่ยวกับหนังสือหนังหาครูบาอาจารย์สถานที่ต่างๆ หรืออะไรเหล่านี้ถ้ามันไม่เป็นไปเพื่อช่วยให้สามารถเรียนในร่างกายยาวประมาณวาหนึ่งพร้อมกับสัญญาและใจแล้วมันก็ยังใช้ไม่ได้เมื่อท่านทั้งหลายถูกคนอื่นถามถูกชาวต่างชาติต่างศาสนาถามว่าพวกพุทธบริษัทเรียนกันที่ไหนกันแล้วก็จงตอบอย่างนี้เถอะแล้วตัวเอง ก็จะต้องประพฤติอย่างนั้นให้ได้ด้วยเหมือนกันทีนี้เราก็มาถึงปัญหา ที่จะช่วยเกิดความเข้าใจมันดีขึ้นไปอีกเกี่ยวกับความยึดมั่นถือมั่นกล่าวคือถ้ามีผู้ถามว่าเพื่อให้เข้าใจธรรมะนี่ดียิ่งขึ้นไป เราควรจะเปรียบธรรมะนี่เหมือนกับอะไร พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าธรรมะนี่เปรียบเหมือนกับพ่วงแพหรือเรือแพ คนโดยมากไม่เข้าใจธรรมะในลักษณะเช่นนี้จึงได้เกิดความรู้สึกอันใหม่ขึ้นมาคืออยากจะอยู่กับธรรมะจนตายอยากจะเป็นธรรมะเป็นเนื้อเป็นตัวเสียเองไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นเป็นเพียงเหมือนกับพ่วงแพเรือแพพอข้ามฟากแล้วก็เสร็จเรื่องกันเดี๋ยวนี้เราไม่คิดว่าธรรมะเป็นยานพาหนะเพื่อข้ามฟากแต่เราคิดว่ามันเป็นทรัพย์สมบัติถาวรอะไรอย่างหนึ่งของเราจึงกอดรัดไว้ด้วยความยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาอุปาทานนี่ก็เป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงที่เกิดความชะงักงันไม่ก้าวหน้าในทางของธรรมะท่านทั้งหลายต้องคิดดูดีว่ามันต่างกันมากน้อยเท่าไหร่ในการที่คนหนึ่งคิดว่าธรรมะนี่เราจะอาศัยมันชั่วคราวชั่วข้ามน้ำนี่เท่านั้น ส่วนคนหนึ่งคิดว่าจะเอาเป็นสมบัติถาวรของเราประเสริฐสุดไม่มีวันจากกัน คำตอบจะปรากฏชัดต่อเมื่อ ไปคิดถึงข้อที่ว่าบุคคลคนหนึ่งได้ทำเรือทำแพขึ้นแล้ว แล้วก็ใช้เรือแพนั่นข้ามจากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้นแล้วไม่ยอมขึ้นจากเรือจากแพแล้วจะว่าอย่างไรกันถ้าใครมาบอกว่าขึ้นจากแพที่เขาก็ไม่ยอมสละเรือสละแพ ถ้าจะขึ้นจากน้ำจริงเขาก็จะแบกเรือแพทูลศีรษะขึ้นไปด้วย แล้วเรื่องมันก็จะเป็นอย่างไรกัน กับอีกคนหนึ่งที่ประมวลเอาวัตถุง่ายๆเท่าที่จะคว้าหามาได้ผูกมัดเป็นแพพอตะกุยข้ามน้ำฝั่งโน้นได้กระโดดขึ้นเลยหนีไปเลยอย่างนี้มันต่างกันอย่างไรที่เรามีความเข้าใจต่อธรรมะและสัมพันธ์กันอยู่กับธรรมะนั้นมันแตกต่างกันมากอยู่ถึงในลักษณะนี้ทำไมจึงว่าคนบางพวกไม่ยอมทิ้งแพต้องการจะแบกแพไปเพราะเขาภาคภูมิใจในการที่มีเรือสวยๆมีแพสวยๆได้กับการที่คนบางพวกบางหมู่ติดใจในธรรมะนี้จนลืมตัว จนลืมตัวคือลืมที่จะใช้เป็นยานพาหนะกลับสงวนธรรมะเอาไว้สำหรับเป็นเครื่องโอ้อวดในความเก่งของตัวอวดดีในความเป็นอาจารย์เป็นเจ้าตำรับตำราเป็นนักปราชญ์ฉลาดเลิศที่สุดเพราะมีความรู้ทางธรรมะ ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็เหมือนกับคนที่พยายามแต่จะต่อเรือต่อแพให้ใหญ่โตมโหฬารเที่ยวแบกเที่ยวทูลอยู่อย่างนั้นไม่เคยใช้ข้ามฟากข้ามน้ำเลย นี่เพราะเขาต้องการจะถือเอาเป็นสมบัติอันถาวรผิดจากที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงบัญญัติไว้ว่าให้ถือว่าธรรมะนี้เป็นสักว่าพ่วงแพทีนี้ยิ่งไปกว่านั้นครูบาอาจารย์ที่มีเรือชนิดนี้มากมากหลายหลายลำข้าวไม่เท่าไรก็ทะเลาะกันก็อวดดีวิวาทกันเลยดึงเอาเรือนั่นแหละมาฟาดกันมาเวียงตีกันทำลายกันแทนที่จะใช้เป็นพาหนะข้ามน้ำข้ามทะเลกลายเป็นอาวุธสำหรับประหัตประหารกันนี่ก็ยิ่งไปกันใหญ่ที่เรียกว่าใช้ธรรมะผิดความประสงค์ไม่ช้าอย่างพ่วงแพแต่ไปช้าอย่างอาวุธสำหรับประหัตประหารกันเสียแล้วแปลว่าพุทธบริษัทเราส่วนใหญ่ก็ยังมีความเข้าใจในเรื่องนี้ไม่ถูกต้องรู้ได้ตรงที่เขาขยันเรียนอะไรขยันพูดอะไรขยันอวดอะไรลองคิดดูแม้แต่พระเนรสมัยนี้เรียนอะไรแล้วก็พูดจาโอ้อวดในเรื่องอะไรแล้วต้องการอะไรสำหรับจะมีไว้มากมากสำหรับโอ้อวดกันสำหรับคมคีกันในที่สุดเรื่องก็ไปจบกันอยู่ตรงที่ว่าวินาศลงไปด้วยกันไม่มีใครได้ข้ามน้ำเลยเมื่อพิจารณาดูก็จะยิ่งเห็นว่าขึ้นชื่อว่าธรรมะแล้วไม่ว่าธรรมะชนิดไหนก็จะเป็นพ่วงแพไปหมดแม้แต่ธรรมะในขั้นต่ำๆสำหรับคฤหัสถ์ก็มุ่งหมายจะให้เป็นพ่วงแพอย่างที่พวกคฤหัสถ์จะข้ามแม่น้ำเล็กๆแต่ธรรมะในชั้นสูงก็เป็นพ่วงแพที่จะข้ามทะเลข้ามมหาสมุทรออกไปสู่ฝั่งนอกหรือฝั่งโน้นของนิพพาน ที่กล่าวเช่นนี้ก็หมายความว่าแม้เป็นคฤหัสถ์ประกอบกิจการงานของคฤหัสถ์ศึกษาปฏิบัติธรรมะในขั้นคฤหัสถ์ก็อย่าได้ยึดถืออะไรให้มากไปกว่าที่จะเป็นเพียงพ่วงแพฟังดูกันน่าประหลาดที่พระพุทธเจ้ามาตรัสว่าธรรมะเป็นเพียงพ่วงแพ ของที่ประเสริฐที่สุดเลิศล้ำเลิศที่สุดนั้นมากลายเป็นเพียงเครื่องมือชั่วการข้ามฟากเล็กน้อยเช่นนี้ทีนี้อยากจะกล่าวต่อไปถึงข้อที่ว่าตัวธรรมะแท้นั้นในพระพุทธศาสนานั้นหมายถึงธรรมะเรื่องอะไรตัวธรรมะที่เป็นพ่วงแพเป็นตัวแท้เป็นเรือแพแท้ๆนั่นหมายถึงธรรมะชื่ออะไรตอบได้ว่าธรรมะเรื่องสุญญตาพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคำกล่าวของตถาคตไม่เนื่องด้วยเรื่องอื่นนอกจากเรื่องสุญญตาส่วนคำกล่าวของสาวกรุ่นหลังของคนพวกอื่นนั้นไม่เนื่องด้วยสุญญตาเขาไปเพ่งเอาความไพเราะสวยสดงดงามทางตัวหนังสือทางจำนวนโวหารทางอะไรต่างๆสำหรับโอ้อวดกันนั่นเองส่วนธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นระบุเจาะจงไปยังเรื่องสุญญตาฟังดูแล้วก็น่าใจหายเพราะว่าสุญญตาแปลว่าว่างว่างไม่มีอะไรเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนมีอะไรก็มีได้มีไปเถอะมีกี่ร้อยอย่างกี่พันอย่างแต่ไม่มีอะไรเป็นตัวตนหรือเป็นของตน ธรรมะที่สอนในลักษณะเช่นนี้หรือปฏิบัติในลักษณะเช่นนี้เรียกว่าสุญญตา ใจทางสำคัญของสุญญตาหรือความว่างนี้ก็เหมือนกับที่แล้วมาที่อธิบายมาแล้วเมื่อตะกี้นี้ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตน ไม่ใช่เป็นเรื่องที่สูงเกินไปสำหรับคฤหัสถ์ เพราะว่าเมื่อคฤหัสถ์ไปทูลถามธรรมะแก่พระองค์ให้ตรัสธรรมะที่เหมาะแก่คฤหัสถ์ พระองค์ก็ยังตรัสเรื่องสุญญตาอยู่นั่นเอง ดังนั้นเราจึงเข้าใจได้ว่าแม้คำว่าเรื่องสุญญตาหรือความว่างนี้ก็ยังแบ่งได้เป็นระดับ ว่างชั่วครู่ชั่วขณะก็ยังดียังเหมาะแล้วสำหรับคฤหัสถ์ ว่างอย่างถาวรตลอดกาลก็เป็นอันว่าสมบูรณ์ที่สุดสำหรับพระพุทธบริษัทในอันดับสูงสุดส่วนคฤหัสถ์นั่นก็ว่างไปตามประสาคฤหัสถ์คือความรู้สึกที่เป็นตัวกูเป็นของกูนั่นอย่าได้เกิดถ้ามันจัดเคร่งเครียดแต่จัดมากเกินไปถึงแม้ความรู้สึกที่เป็นตัวเราหรือของเรานั้นก็อย่าให้มันเกิดได้บ่อยนักและให้เกิดแต่น้อยที่สุดและให้เกิดอยู่ในความควบคุมแม้อย่างนี้ก็เรียกว่าสุญญตาเหมือนกันคือมันเกิดแต่น้อยที่สุดมันจึงมีเวลาที่ว่างอยู่มากๆวันหนึ่งอยู่ด้วยจิตที่ว่างจากกิเลสว่าตัวตนของตนนี้เป็นส่วนมากแล้วก็เป็นคฤหัสถ์ที่มีความสุขได้เมื่อใดมีความรู้สึกว่างจากตัวตนของตนอย่างนี้ก็ให้เข้าใจเถิดว่าเมื่อนั้นเป็นเวลาที่มีสติปัญญาสมบูรณ์ที่สุดเมื่อใดจิตกลัดกลุ้มอยู่ด้วยตัวกูของกูไม่ว่างเสียแล้วเมื่อนั้นจิตมืดมนที่สุดแม้แต่จิตที่ประกอบอยู่ด้วยความรู้สึกว่าตัวฉันของฉันตัวเราของเรานี้ก็ยังมีความมืดมนพอประมาณที่จะทำให้แสงสว่างของสติปัญญาเสียไปไม่มีสติปัญญาสมบูรณ์พอที่จะจัดจะทำสิ่งต่างๆซึ่งเป็นหน้าที่การงานนั่นให้เป็นไปในทางปลอดภัยได้ฉะนั้นก่อนแต่จะคิดนึกอะไรจะทำอะไรหรือจะตัดสินใจอะไรจงทำจิตให้ว่างเสียก่อนจงทำจิตให้ว่างจากตัวกูของกูเสียก่อนทำจิตให้ว่างจากตัวตนของตนเสียก่อนเมื่อจิตว่างดีแล้วจึงจะตัดสินปัญหาอะไรลงไปให้เด็ดขาดจึงจะนึกคิดหรือทำอะไรลงไปอย่างเต็มที่ ด้วยจิตที่อยู่กับเนื้อกับตัวมีสติสัมปชัญญะเพียงพอนี่เรียกว่าแม้คฤหัสถ์ก็ได้รับประโยชน์จากเรื่องสุญญตาด้วยเหตุนี้ แม้แต่เราจะทะเลาะกับใครจะโต้คำพูดกับใครก็จงมีจิตว่างอยู่เสมอมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเราก็จะมีทางที่จะพูดไม่ผิดจะทำไม่ผิดจะเอาชนะบุคคลที่เต็มไปด้วยตัวกูของกูคือมีความโกรธจัดมีความระส่ำระสายฟุ้งซ่านรำคาญจัดอยู่ในขณะนั้นนี้เรียกว่าเมื่อเราจะสู้กับใครก็จงเอาสุญญตาเป็นอาวุธเข้าไปสู้กับเขาเราก็มีทางที่จะเอาชนะได้เมื่อชีวิตของคฤหัสถ์เป็นประการต่อสู้อย่างนี้มันก็ต้องใช้อาวุธนี้อยู่ดี นี่เห็นได้ว่าธรรมะสูงสุดในขั้นสุญญตาเพื่อนิพพานก็มาใช้ในเรื่องของชาวบ้านได้แต่แล้วมันก็ไม่พ้นจากความเป็นพ่วงแพอยู่นั่นเองไม่เป็นอะไรมากไปกว่านั้นอย่าได้ไปหลงรักสุญญตาอย่างชีวิตจิตใจเข้าอีกมันจะกลายเป็นเรื่องอื่นไปให้ยังคงเป็นเพียงเหมือนเรือแพพาหนะข้ามฟากอยู่อย่างเดียวไปตามเดิมสรุปความว่าธรรมะไหนทั้งหมดนั้นก็คือพ่วงแพทั้งนั้นพ่วงแพเล็กๆก็ข้ามคูข้ามคลองเล็กๆพ่วงแพใหญ่ไฟก็ข้ามแม่น้ำข้ามอ่าวพ่วงแพใหญ่ที่สุดก็ข้ามทะเลข้ามมหาสมุทรออกไปสู่ฝั่งโน้นคือนิพพาน ถือธรรมะไว้ในฐานะในลักษณะที่เป็นพ่วงแพให้ถูกต้องและใช้ให้ได้จริงๆให้สำเร็จประโยชน์ตามความหมายของพ่วงแพจริงๆก็จะต้องประสบผลถึงที่สุดในพระพุทธศาสนาโดยไม่ต้องสงสัยเลยถ้าผิดจากนี้แล้วจะไม่เป็นพ่วงแพแต่จะเป็นอาวุธสำหรับประหัตประหารกัน อย่างดีที่สุดก็จะเที่ยวแบกเที่ยวทูลแพไปไม่รู้ว่าจะไปวางไว้ที่ไหนไม่สำเร็จประโยชน์อะไรในการใช้พ่วงแพนั้น นี่สรุปความสั้นที่สุดว่าถ้าเขาถามว่าถ้าจะให้เข้าใจธรรมะอย่างง่ายที่สุดแล้วจะให้เปรียบธรรมะเหมือนอะไรเราตอบว่าเปรียบเหมือนพ่วงแพทีนี้ก็มาถึงปัญหาต่อไปว่า ธรรมะสูงสุดหรืออมตะธรรมนั่นคืออะไรเขาถามว่าอมฤตธรรมหรืออมตะธรรมหรือธรรมะสูงสุดนั่นคืออะไรอมฤตหรืออมตะนี่แปลว่าไม่ตายอมฤตธรรมแปลว่าธรรมที่ทำความไม่ตายขยายความไปว่าธรรมะที่จะทำคนที่มีธรรมะนั้นไม่ให้ตายธรรมะนั้นคืออะไรพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะคืออมตะธรรมท่านทั้งหลายฟังดูดีทีหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะคืออมตะธรรมเราจะเอาเปรียบพระพุทธเจ้าสักหน่อยว่าขณะใดที่ราคะโทสะโมหะไม่รบกวนจิตใจของเราในขณะนั้นเราก็มีโอกาสที่จะชิมลองอมฤตธรรมแม้จะไม่ใช่เป็นอมฤตธรรมที่สมบูรณ์ที่ถึงที่สุดมันก็ยังเป็นอมฤตธรรมอยู่นั่นเองนั้นถ้าท่านอยากจะชิมรสอมฤตธรรมหรือน้ำอมฤตนี่ว่าเป็นอย่างไรแล้วก็คอยเฝ้าดูให้ดีๆว่าโอกาสใดเวลาใดที่เรารู้สึกว่าไม่มีราคะรบกวนใจไม่มีโลภะรบกวนใจไม่มีโทสะรบกวนใจไม่มีโมหะรบกวนใจเป็นจิตที่ว่างจากตัวกูของกูเรากำลังสบายที่สุดบอกไม่ถูกนั่นคืออมตะธรรมชิมลองได้รับรสของอมตะธรรมมาชิมลองดูก่อนว่าเป็นอย่างไร ก็จะช่วยเราเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าอมตะธรรมนั้นได้เป็นเงื่อนต้นเป็นอันดับแรกสำหรับศึกษาและปฏิบัติเพื่อความก้าวหน้าต่อไปเดี๋ยวนี้คนมาเข้าใจผิดตัดหนทางของตัวเองแต่ว่าเรื่องนิพพานเรื่องอมตะนี่ไม่มีทางที่จะรู้ไม่มีทางที่จะเข้าใจอย่าได้ไปสนใจให้เสียเวลาเลย ท่านไปสังเกตดูให้ดีว่าที่นั่นที่นี่ที่โน่นล้วนแต่มีคนพูดอย่างนี้ทั้งนั้นนั่นมันเป็นการตัดหนทางของเขาด้วยความโง่เขลาของเขาไม่ให้เกิดความก้าวหน้าไปตามทางที่จะก้าวหน้าที่เรามาเชื่อพระพุทธเจ้ากันดีกว่าในข้อที่ว่า ไม่มีราคะโทสะโมหะเมื่อใดเมื่อนั้นเป็นอมฤตธรรม แปลว่าธรรมที่ทำความไม่ตายเราเห็นได้ชัดในข้อนี้ว่าเมื่อเกิดราคะนั้นมันมีความรู้สึกเป็นตัวตนเป็นของตนรวมอยู่ในนั้นเมื่อเกิดโลภะนั่นมันมีความรู้สึกเป็นตัวตนเป็นของตนรวมอยู่ในโลภะนั่นเมื่อมีโทสะมันก็มีความรู้สึกเป็นตัวตนเป็นของตนอย่างใดอย่างหนึ่งรวมอยู่ในโทสะนั่นคือเมื่อเกิดโมหะก็มีความรู้สึกเป็นตัวตนของตนรวมอยู่ในโมหะนั่นอย่างเมื่อมีความโลภมันก็มีความรู้สึกว่าตัวฉันจะเอาให้มากจะเอาอย่างนั้นจะเอาโดยวิธีนี้จะมากกว่าคนอื่นอย่างโน้นจะดีกว่าคนอื่นอย่างนี้ล้วนแต่มีตัวฉันรวมอยู่ในความโลภนั้นเมื่อมีตัวฉันที่ไหนก็มีความตายที่นั่นมีความร้าวร้อนที่นั่น เพราะว่ามันเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงเป็นเรื่องของตัณหาอุปาทานที่เข้าใจเอาเองว่าอย่างนั้นอย่างนั้นคือเป็นตัวเราหรือเป็นของของเราพอเป็นตัวเราเป็นของของเราแล้วก็ต้องมีปัญหาเผชิญหน้าทันทีในเรื่องความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากสิ่งที่เราต้องการ ือความพบกันข้าวกับสิ่งที่เราไม่ต้องการอย่างนี้เรียกว่าความทุกข์หรือความตาย ต่อเมื่อไม่เกิดตัวตนในความรู้ไม่เกิดความรู้สึกที่เป็นตัวเป็นตนเมื่อนั้นจึงจะไม่มีตนแล้วไม่มีอะไรจะตายดังนั้นเมื่อไม่มีราคะโทสะโมหะก็คือไม่มีความรู้สึกที่เป็นตัวเป็นตนและไม่มีอะไรที่จะต้องตายดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าว่างจากราคะโทสะโมหะนั้นคืออมฤตธรรมคือธรรมที่ทำความไม่ตายเราอยากไม่ตายเราก็อย่ามีตัวตนสำหรับจะตาย เราไม่อยากมีตัวตนก็เราระวังใจเกิดโลภะโทสะโมหะขึ้นมาเราไม่อยากเกิดโลภะโทสะโมหะขึ้นมาเราก็ระวังเป็นอย่างยิ่งให้ดีๆในเมื่อมีรูปกระทบตา มีเสียงกระทบหูมีกลิ่นกระทบจมูกโดยนัยยะดังที่กล่าวมาแล้วว่าอย่าให้เกิดเป็นกิเลสเป็นตัณหาอุปาทานแต่เกิดเป็นสติสัมปชัญญะว่านี่มันเรื่องอะไรการควรจะทำอย่างไรหรือไม่ควรจะทำอย่างไรหรือควรจะทำให้ดีมากยิ่งขึ้นไปอย่างไรแต่อย่างนี้เท่านั้นนั้นก็ไม่เกิดความรู้สึกที่เป็นกิเลสที่เป็นตัวเป็นต้นแต่เป็นสติปัญญาเป็นสัมปชัญญะแทนอยู่เรื่อยท่านต้องเข้าใจให้ถูกต้องเสียก่อนว่าที่ว่าเกิดเป็นสติปัญญาเป็นสติสัมปชัญญะนั้นมันไม่ใช่ตัวตนถ้ายังรู้สึกเป็นตัวเป็นตนยังไม่ใช่สติปัญญายังไม่ใช่สติสัมปชัญญะยังเผลอเป็นตัวเป็นตนอยู่ ถ้ามีสติปัญญาแท้ในทางธรรมะแท้มันก็รู้สึกว่าขันธ์ธาตุอายตนะส่วนประกอบต่างๆของสังขารเหล่านี้คืออะไรเพื่ออะไรมาอย่างไรไปอย่างไรจะต้องทำอย่างไรไม่ต้องทำอย่างไรอย่างนี้เท่านั้นแม้ว่าจะไปกินอะไรอร่อยข้าวก็รู้สึกแต่ว่าเป็นของที่เกิดความอร่อยแก่ลิ้นอย่าให้เผลอจนไปถึงหลงรักหลงยึดมั่นถือมั่นข้าวของอร่อยมันก็อร่อยสิ้นเวลาล่วงเวลามันก็หมดความอร่อยแล้วมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามเรื่องตามราวของมันจิตที่ฉลาดถึงขนาดนี้เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะในการรับอารมณ์ในการรู้อารมณ์ในการปฏิบัติต่ออารมณ์ต่อสิ่งแวดล้อมทั้งปวงที่เข้ามาโดยรอบด้านแล้วไม่เกิดราคะโทสะโมหะโลภะโทสะอะไรก็ตามไม่เกิดตัณหาปาทานเพราะเหตุนั้นเป็นอยู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นอยู่ด้วยความไม่ตายเป็นอยู่ด้วยการดื่มน้ำอมฤตหรือดื่มอมตธรรมของพระพุทธเจ้าที่ได้กล่าวไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดที่จะใช้เป็นประโยชน์ได้แก่คนทุกคน ทุกระดับตามตามส่วนของสติปัญญาสามารถเรานับถือพระพุทธเจ้ายอมตัวเป็นสาวกของพระองค์ก็เพื่อจะได้สิ่งนี้ฟังดูใหม่ดีๆว่าอาตมากำลังว่าการที่เราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็เพื่อได้สิ่งนี้พระพุทธเจ้าไม่มีอะไรที่จะให้เรานอกไปจากสิ่งนี้อะไรๆก็มารวมอยู่ที่นี่คือสิ่งที่เราจะสามารถมีชัยชนะเหนือสิ่งทุกสิ่งอยู่ในโลกนี้โดยไม่พ่ายแพ้แก่อะไรแต่ประการใดพระพุทธเจ้ามีให้แต่สิ่งนี้สิ่งอื่นท่านไม่อยากจะให้เพราะมันไม่มีความหมายอะไรสำหรับสิ่งนี้มีความหมายมากท่านจึงยกย่องมันแต่สิ่งเดียวแต่ต้องการจะให้เราผู้เป็นสาวกได้สิ่งนี้เพราะท่านมีเมตตากรุณาต่อเราดังนั้นเราควรจะสนองพระพุทธประสงค์ให้ตรงกันพยายามกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งนี้ด้วยเรียกว่าอะไรก็ได้เรียกว่าอมฤตธรรมก็ได้เรียกว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ก็ได้สิ่งที่อยู่เหนือโลกเหนือความตายโดยประการทั้งปวงก็ได้มันมีชื่อเรียกได้หลายความหมายแต่มันประเสริฐตรงที่ไม่มีความทุกข์เลยด้วยกัน ทุกความหมายอยู่เหนือปัญหาทั้งหมดไม่มีปัญหาใดๆที่จะไม่รวมอยู่ในเรื่องนี้ถ้าเราศึกษาเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นเรื่องไม่เกิดตัวกูของกูไม่เกิดตัวตนของตนแล้วได้ดื่มอมฤตธรรมอยู่เสมอแล้วก็เป็นเรื่องที่เพียงพอแล้วสำหรับความเป็นพุทธบริษัทหรือสำหรับความเป็นมนุษย์ ที่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ด้วยอาการอย่างนี้นี่เป็นการแสดงให้เห็นในระดับสุดท้ายของการวิสัชนาในวันนี้ว่าสิ่งที่ดีที่สุดหรืออมัตตธรรมนั่นคือความไม่ปรากฏแห่งราคะโทสะโมหะถ้าไม่ปรากฏตลอดกาลก็เป็นอมัตตธรรมแท้และถาวรถ้าไม่ปรากฏเพียงชั่วครั้งชั่วคราวก็เป็นอมัตตธรรมชิมลองเป็นตัวอย่างแม้อย่างนั้นก็ยังเป็นสิ่งที่ให้ความชื่นอกชื่นใจให้ประโยชน์อย่างยิ่งไม่มีอะไรเสมอเหมือนขอให้พยายามเป็นอยู่ด้วยชีวิตที่อาบรสด้วยอมฤตธรรมนี้ให้สุดความสามารถของตนจงทุกๆคนและเป็นสิ่งที่ควรจะตั้งอธิษฐานจิตในวันพิเศษเช่นวันวิสาขบูชานี้ด้วยทบทวนมาตั้งแต่ต้นในครั้งหนึ่งว่าเราเป็นพุทธบริษัทจะต้องเข้าใจสิ่งต่างๆให้ถูกต้องทั้งเพื่อตนเองและเผื่อผู้อื่นไว้ด้วยเผื่อเขาจะถามถ้าเขาถามว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรก็ตอบว่าท่านสอนเรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์ถ้าเขาถามว่าสอนอย่างไรก็ตอบว่าสอนให้เดินสายกลางและสอนให้ช่วยตัวเองและสอนให้ถือว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีเหตุมีปัจจัยจะต้องจับที่เหตุที่ปัจจัยนั้นให้ถูกต้องและสอนระบุไว้เป็นตัวบทเหมือนกับกฎหมายว่าให้เว้นจากความชั่วให้ทำความดีให้ทำจิตให้บริสุทธิ์และให้เตือนว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจงสมบูรณ์อยู่ด้วยความไม่ประมาททุกเมื่อเถิดท่านสอนอย่างนี้ที่เขาพูดว่าสอนยืดยาวจริงเอาแต่สั้นๆจะว่าอย่างไรก็ตอบว่าท่านสอนว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นสั้นที่สุดแล้วก็ถามว่าปฏิบัติไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นปฏิบัติอย่างไรถ้าว่าปฏิบัติในลักษณะเราเหมือนกับว่าเมื่อตาเห็นรูปก็สักว่าได้ดูเมื่อหูได้ฟังเสียงก็สักว่าได้ยินเมื่อได้กลิ่นทางจมูกก็สักว่าได้ดมเมื่อได้ลิ้มรสทางลิ้นก็สักว่าได้ชิมเมื่อสัมผัสทางผิวกายทั่วๆไปก็สักว่าได้กระทบเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นรบกวนในใจก็ให้เป็นสักว่าความรู้สึกเพื่อจะเกิดสติสัมปชัญญะไม่เป็นไปในทางของกิเลสตัณหาแต่เป็นไปในทางของวิชาความรู้ไม่เกิดเป็นตัวตนของตนตัวกูของกูขึ้นมาถ้าเขาถามว่าให้เรียนที่ไหนกันให้ปฏิบัติที่ไหนกันก็ว่าในร่างกายอันยาวประมาณวาหนึ่งพร้อมทั้งสัญญาและใจนี่แหละให้เรียนที่นี่ให้ศึกษาที่นี่ส่วนเรื่องสถานที่ภายนอกครูบาอาจารย์นั่นเป็นเพียงเรื่องประกอบสำหรับให้รู้เรื่องมาเรียนที่นี่ให้ถูกถามต่อไปว่าเพื่อเข้าใจธรรมะนี้ดีขึ้นจะให้เปรียบธรรมะนี้เหมือนอะไรตอบว่าให้เปรียบธรรมะนี้เหมือนพ่วงแพแพเล็กๆก็ข้ามคลองเล็กๆแพใหญ่ๆก็ข้ามแม่น้ำข้ามอ่าวแพใหญ่ที่สุดก็ข้ามทะเลข้ามมหาสมุทรให้ใช้ธรรมะอย่างพ่วงแพ แม้ในกรณีที่เป็นคฤหัสถ์ก็ให้ใช้ธรรมะอย่างพ่วงแพสุญญตาธรรมะใช้เป็นพ่วงแพได้ในทุกกรณีในทุกชั้นในทุกอันดับอย่าได้ใช้พ่วงแพเป็นอาวุธสำหรับประหารประหารกันอย่าได้ใช้พ่วงแพเพียงแต่ว่าเป็นสมบัติถาวรไว้เพื่อโอ้อวดกันเพราะนั้นว่าเรารู้จักธรรมะในลักษณะที่เป็นพ่วงแพอย่างถูกต้องและให้ได้รับผลถึงที่สุดคืออมตะธรรมคือความไม่ปรากฏแห่งราคะโทสะโมหะเป็นอยู่ด้วยเวทนาอันเย็นเวทนาอันเย็นก็คือว่าจะเป็นเวทนาชนิดไหนก็ตามไม่ปรุงตัณหาอุปาทานเป็นเวทนาที่เย็นให้ความสุขสบายเสียเองไม่ปรุงตัณหาอุปาทานก็ให้ความเย็นได้ปรุงเป็นตัณหาอุปาทานก็เป็นความร้อนและเป็นความตายให้เป็นเวทนาที่เย็นอยู่เสมอคือความสิ้นแห่งราคะโทสะโมหะถาวรหรือว่าความไม่ปรากฏแห่งราคะโทสะโมหะชั่วคราวเป็นอมตะธรรมชิมลองด้วยเหตุนี้เป็นนั้นว่าเราได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมมาโดยสมควรแก่เวลาและเหมาะกาละสมัยที่จะนึกถึงธรรมะในลักษณะเช่นนี้เพื่อมีความเชื่อมีความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งขึ้นไปโดยระลึกถึงพระคุณอันสูงสุดนี้ในโอกาสที่สมมติกันว่าเป็นวันประสูติตรัสรู้และนิพพานเป็นธรรมเทศนาที่วิสัชนาไว้สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจอันถาวรตลอดกาลแก่สมัยเช่นปิสาขะบูชานี้แก่ท่านทั้งหลายเหมือนที่ได้กระทำเป็นประจำมาทุกๆปีวิสัชนาสมควรกับเวลาขอยุติธรรมเทศนาในโอกาสนี้ไว้แต่เพียงนี้